Sudah, sekarang lanjutkan apa yang kita bicarakan semalam dan tadi pagi. Tadi pagi, semalam kita di mana ya? Seperti ya. Enggak, saya cuma pertanyaan lucu ini. Jawabannya di Palembang. Hermi udah tahu jawabannya, jadi nggak mau jawab. No, jadi temanya kita membicarakan mengenai karma. Tetapi membicarakan mengenai karma tentunya tidak sebagai suatu item terpisah dari seluruh usaha kita untuk mengerti secara benar. Hanya dengan mengerti secara benar, baru kita nanti akan bisa bebas moksha, yaitu bebas dari cara pandang yang tidak benar. Bukan tidak benar, saya benar atau salah, artinya tidak sesuai dengan kenyataan. Semalam sempat mendefinisikan gila tadi, yaitu jika kita apa yang kita ketahui atau yang kita pikir tidak sesuai dengan kenyataan, dan disimpulkan mungkin kita ini semuanya sedikit banyak ada gilanya karena lihat yang dilihat dan yang dilihat dan yang dimengerti ternyata tidak klop, tidak sama. Semalam kita membicarakan mengenai sifat keberadaan ini sendiri, yaitu selama kita berpikir seperti sekarang ini, yaitu hanya ingin mendapatkan kebahagiaan yang didefinisikan sebetulnya sebagai dipenuhinya keinginan, ini merupakan suatu usaha boleh dikatakan sia-sia. Dan ini pun juga percuma karena tujuannya nanti untuk dipenuhinya keinginan itu pun, dan keinginan itu pun nanti akan diganti oleh keinginan lain dan sebagainya. Dikatakan kita melihat segala sesuatu ini selalu tidak pas seperti kenyataannya. Tadi pagi kita sempat membicarakan sedikit maju dengan mulai mendefinisikan mengenai karma itu sendiri, yaitu keadaan yang memaksakan kita berpikir seperti ini, yaitu hidup yang tidak akan bisa bebas dari rasa was-was, bebas dari rasa kecemasan, hidup yang selalu seakan-akan dicengkram oleh emosi-emosi tertentu, misalnya kebencian, ketakutan, ketamakan dan sebagainya. Makanya hidup begini disebut oleh Lord Buddha, diberi kata disebut dukkha. Dan dukkha ini ada sebabnya, dan disebabnya dikatakan adalah intinya adalah klesha dan tindakan-tindakan yang didominasi oleh klesha ini sebagai sebab. Kemudian ada berhentinya atau hilangnya dukkha ini dan ada jalannya. Memang sering diterangkan bahwa sebab dari dukkha ini adalah tanha misalnya. Tapi dari buku Abhidhamma Kosha maupun ajaran-ajaran Buddha yang lain, tanha adalah sebagian daripada klasifikasi umum penyebab duka itu, yaitu klesha. Sebab tangga ini salah satu klesha ini. Kemudian tadi pagi sempat didiskusikan, ternyata terjemahan klesha atau kilesa, bahasa Indonesianya seringnya diterjemahkan dengan kekotoran batin. Ini saya kira tidak tepat, karena kata klesha atau kilesa, kata dasarnya klesh, yaitu mengaduk, to stir, mengaduk. Jadi klesha itu adalah sesuatu yang mengaduk-aduk, mengaduk-aduk ketentraman hati, mengaduk-mengaduk kebahagiaan, mengaduk-aduk rasa nyaman tadi. Jadi di sini definisi klesha ini sebetulnya menarik, yaitu adanya klesha kita tahu bahwa akan diganggunya ketentraman, akan diganggunya kenyamanan dari dalam. Jadi perasaan yang akan diaduk-aduk dari dalam, dan jika ini hadir menyebabkan rasa yang tidak tenang tadi. Teraduk-aduknya perasaan dari dalam, jika ini hadir menyebabkan hilangnya ketenangan. Ini definisi klesha dari Abhidhamma. Nanti kita akan sedikit menyebutkan beberapa macam klesha ini. Tapi permulaan ini saya akan, mumpung kita masih agak fresh, kita akan membicarakan beberapa hal-hal yang bersifat teknis dari Abhidhamma, kemudian nanti kita bersama-sama kita kupas dalam bentuk contoh-contoh maupun dalam bentuk pengalaman setiap hari ini. Jadi kita tadi ini sempat juga membicarakan seperti apa yang ditulis di yang dibagikan, semua punya kan ya dari kemarin ya. Okay. Saya ini ulangi yang dari pagi kita bicarakan. Tentunya tidak semua, di halaman 8. Kita membicarakan bagaimana sebetulnya terbentuknya segala sesuatu. Atau apapun yang kita alami ini datangnya bagaimana caranya. Kita mengatakan ada 4 macam, yaitu 1, saya yang menyebabkan. Istilahnya sayang kata, saya yang menyebabkan. Kedua, disebutkan yang lain atau faktor eksternal, faktor di luar yang menyebabkan. Nah ini di sini ada 3 macam. 1, misalnya diciptakan oleh pencipta. Diciptakan oleh pencipta. Kedua, nasib. Niyati, yang pertama tadi pencipta atau Ishwara, dari faktor rasional, 1 ciptaan, 2 niyati atau nasib, 3 swabhava, memang dari sananya keluar sendiri. Apa penyebabnya? Memang begitu itu bersebab. Kemudian kombinasi antara saya internal dan eksternal, 2 ini. Sayang katam, saparam katam. Atau yang keempat, tanpa sebab, jadi sifatnya hanya kebetulan. Chance. Kebetulan. Jadi sebabnya saya ulangi, saya yang menyebabkannya atau faktor eksternal seperti diciptakan atau nasib atau memang begitu timbul sendiri atau kombinasi antara saya dan faktor luar ini atau tidak bersebab sama sekali, tahu-tahu ada. Ini contohnya yang keempat ini, misalnya mundur sedikit. Contohnya yang keempat, seperti pengetahuan mengenai terjadinya dunia ini menurut ilmu fisika misalnya. Mungkin 10-15 tahun yang lalu akhirnya dikatakan kita tahu bagaimana terbentuknya jagat raya ini. How is it? Dengan suatu teori yang menamakan Big Bang. Jadi dulunya gak ada apa-apa, tidak ada bentuk, tidak apa-apa. Lalu tahu-tahu ada Big Bang. Bang. Terus jagat raya ini mulai terbentuk, mulai sel untuk dan semuanya ini terbentuk semacam itu. Orang yang menemukan teori ini mendapat Nobel Prize. Stephen Hawking yang menemukan Big Bang. Nah, waktu itu hampir dibuktikan bahwa apa yang dikatakan di Buddha Dharma ini ternyata salah total. Dan ternyata ada sesuatu, bahkan tidak hanya sesuatu, luar biasa sekali. Jagat raya, seluruh jagat raya dan isinya ini yang terjadinya hanya Big Bang. Dulunya nggak ada apa-apa, nggak ada benda, tidak ada zat apapun, tidak ada sinar, tidak apa-apa, Big Bang. Atau tidak cuma 10-15 tahun yang lalu, ada juga pengertian bahwa dunia ini diciptakan, semuanya diciptakan, tidak instan seperti Big Bang. Butuh berapa hari diciptakan, ciptakan ini dulu, kemudian ini dulu, akhirnya baru selesai, kemudian penciptanya istirahat. Ini ada juga. Atau nggak mungkin orang mengatakan saya yang menciptakan. Makanya contohnya tadi bukan menciptakan dunia. Tapi tadi misalnya, bisa kan saya menciptakan nasi goreng? Dikatakan, kalau tadi ada seorang ibu yang namanya Bu Dede ini, saya tanya, misalnya kalau masak nasi goreng, sebetulnya bisa jelas kelihatan bahwa beliau yang masak kan, ya, masak nasi goreng. Tentunya yang membuat nasi goreng ini beliau kan. Tapi kenikmatan nasi goreng ini tidak bisa diciptakan oleh beliau. Jadi teori mengenai saya bisa menciptakan sesuatu itu juga tidak seluruhnya benar. Saya memang bisa menciptakan. Misalnya bangunan ini tentunya dibikin oleh orang banyak, arsiteknya juga Pak Darwis gitu misalnya, apa, dan yang mau orang banyak. Tapi kenikmatan bangunan ini, meskipun sedikit banyak berdasarkan apa yang dibangun ini, tidak bisa dibuat oleh Pak Darwis. Jadi sebetulnya juga nggak bisa, dari kombinasi juga nggak bisa. Lalu mengenai penciptaan tadi, kalau dibikin sesuatu seperti jagat raya ini diciptakan, ya, diciptakan atau meskipun membutuhkan waktu, ini mempunyai argumentasi yang agak susah dipertahankan. Jadi Si pencipta ini kan harus ada dulu ya mesti. Baru semuanya ini beliau yang ciptakan. Kecuali dia sendiri. Jadi sebetulnya bisa kita pertanyakan, kalau benar-benar di dulunya nggak ada apa-apa, semuanya ini diciptakan oleh si pencipta, yang mencipta pencipta ini siapa? Nah ini perlu dipertanyakan sebetulnya. Jadi logikanya juga agak nggak nyambung di sini, atau kita mungkin belum sampai lah untuk ngerti bagaimana si pencipta ini bisa menciptakan semuanya kecuali dia sendiri. Dan apalagi yang Big Bang ini, ternyata setelah berapa, setelah Stephen Hawking mendapatkan Nobel Prize menjadi terkenal, sekarang baru tahu bahwa ternyata Big Bang ini yang dulu teorinya nggak ada apa-apa lalu mendadak ada apa-apa, itu pun kalau dipikir nggak mungkin kan, tidak ada apa-apa lalu mendadak tanpa sebab, tanpa kondisi, tahu-tahu bang. Jadi mulai ada berbentuk begini. Nah mungkin ternyata memang benar bahwa Big Bang ini, Big Bang kita sekarang ini disebabkan oleh Big Bang lain, dan Big Bang lain disebabkan oleh Big Bang yang lain lagi. Baru sekarang berapa tahun yang terakhir ini terbukti bahwa teori Big Bang ternyata tidak benar. Stephen Hawking pada waktu itu bertaruhan dengan temannya hanya 10 tahun. Nggak banyak, tapi dia kalah. Bahwa ternyata ada Big Bang yang menyebabkan Big Bang. Ada yang menyebabkan Big Bang lagi, Big Bang lagi. Okay. Jadi, sebab kalau dipikir nggak ada di luar ini kan. Siapa, apa, kebetulan diciptakan. Atau memang dari sananya, atau saya yang buat. Atau kombinasi. Lalu Lord Buddha mengatakan prosesnya semuanya ini saling ternyata terjadinya secara sesuatu itu saling kait, terkaitan satu dengan yang lain, kait mengait satu dengan yang lain. Bukannya ini menyebabkan itu, menyebabkan ini, tapi adanya ini, makanya itu ada, makanya ada ini, itu, ini ada, dan sebagainya. Kita juga berkesempatan membicarakan beberapa contoh-contoh mengenai saling keterikatan ini. Dan kemudian misalnya dengan mungkin karena waktunya mungkin tidak terlalu banyak, intinya tadi kita membicarakan ada dua set, yaitu set kelahiran dan keberadaan kita di sini yang akhirnya mati ini, dan selama hidup ini kita apa, cara kita bertindak atau cara kita merasakan sesuatu itu juga seperti ini. Makanya ini yang disebut 12 nidana, yaitu kita semua mesti yang sudah hafal pratijja samuppada. Jadi hubungan kita tadi menerangkan apa, bersama-sama membicarakan bahwa sebetulnya bukan sesuatu teori, tapi sederhana sekali bahwa semuanya ini saling mempengaruhi. So dari situ lalu jelas bahwa Lord Buddha ini menerangkannya sangat-sangat terampil, yaitu dimulainya jam 12 mulainya dengan avidya. Avidya ini kesalah pengertian. Tadi semalam Rusmin yang kita katakan salah ngerti yang ada di situ, dan kita mesti salah ngerti. Karena salah ngerti, bertindaknya kita berdasarkan cara pandang yang agak nggak pas ini tadi, bertindaknya kita dipengaruhi oleh cara lihat yang nggak pas ini, juga tidak pas. Bertindak-tindakan yang kita jalankan ini, makanya tentunya akan mempunyai sebab, yaitu misalnya dengan pandangan yang tidak pas ini, cara lihat yang tidak pas ini, misalnya kalau kita melihat sesuatu atau mendengar sesuatu atau merasakan sesuatu, lalu timbul rasa senang atau enggak senang, atau jadi senang tidak senang di sana, ini seperti spektrum. Sebetulnya ya, spektrum ini setiap kali kita merasakan sesuatu, kita selalu memberi tanda atau memberi atribut apa yang kita alami ini seberapa kita senang atau tidak senang. Misalnya begini, kemarin yang saya tanyakan, 26 juta ini banyak atau sedikit? Terus katanya tergantung. Ini benar sekali. Tapi ternyata tidak cuma itu. Ternyata misalnya ya, misalnya makanan enak atau kenyamanan. Ini disebut nyaman, sesuatu ini disebut nyaman karena dibandingkan dengan keadaan yang lain, ini lebih nyaman. Tapi dibandingkan dengan yang lain lagi, mungkin ini jadi tidak nyaman. Contohnya, misalnya adanya kata dingin, ini karena ada kata panas. Enggak mungkin orang bisa mengatakan kata ini dingin tanpa ada kata panas. Misalnya dingin ini 0 derajat gitu misalnya. 0 derajat kita katakan dingin kan, karena 0 derajat es gitu. Panas mungkin 75 derajat. Tapi 0 derajat ini dibandingkan minus 15, 0 derajat ini hangat. Panas. Jadi sebetulnya tidak pernah apapun yang kita alami itu mempunyai suatu fix yang tidak tergantung dari cara kita mengukurnya. Dan cara kita mengukurnya ternyata tergantung dari apa yang ada di dalam benak kita dengan cara mengukur. Jadi agak tidak saintifik. Agak tidak saintifik. Dan ini seakan-akan dipaksakan oleh kebiasaan-kebiasaan kita, oleh disposisi atau kecenderungan kita mengukur semacam itu. Nah, dengan ada yang seperti itu, kita kemudian adanya vedana ini, setelah melihat sesuatu vedana timbul, adanya vedana atau senang atau tidak senang ini, kemudian kita menginginkannya atau menolaknya. Dan dengan begitu kita berurut-urut, mulai dari avidya, kita mulai ada sangkara, ada nama rupa, wijnana, dan berikutnya. Saya kira sering sekali kita membicarakan 12 nidana ini, saya pikir kalian mestinya sudah tahu dan sudah tahu semua cara berpikir di sini. Nah, yang dikatakan perkembangan ini, berputarnya nidana ini atau jalannya pratijasamupada ini ternyata ada hubungannya dengan tadi, dengan sebabnya duka dan hilangnya duka dan caranya. Jadi misalnya kalau tidak ada adanya nomor 8 Krishna, ini karena ada nomor 7-nya Wedana. Tidak ada nomor 7-nya, urut-urutan terus akhirnya hilangnya semua ini kalau avidianya hilang. Jadi kita targetnya itu nanti untuk menghilangkan avidia ini, untuk bisanya hilang itu. Jadi ini kalau 12 lidahnya ini mundur terus, jadi akhirnya untuk bisa menghilangkan bisa. Jadi artinya apa? Dalam kehidupan sehari-hari ini ceritanya bagaimana? Nah untuk itu kita akan nanti pertama-tama mulai mengenal penyebabnya, yaitu yang satu pertamanya klesha, dan yang kedua adalah tindakan-tindakan yang didominasi oleh klesha ini. Dan tindakan-tindakan ini bahasa Sanskertanya karma. Jadi karma itu artinya sebetulnya kata karma sendiri artinya adalah action, tindakan. Bukan sebab akibat, bukan pembalasan, bukan kondisi. Karma artinya adalah action. Nah, dikatakan, didefinisikan di sini, kata pembukaan di Abhidhamma Kosha bab keempat, dikatakan ternyata di sini saya tadi kutip, sekarang saya kutip lagi bahasa apa dipakai bahasa Inggris di sini. The variety of the world arises from karma. Bermacam-macamnya alam timbulnya dari karma. Bermacam-macam, the variety of the world arises from karma. Nah, di sini ada suatu cara pandang yang harus dijelaskan. Tadi siang sambil makan kita berbincang-bincang juga mengenai, saya cerita mengenai ada mitologi, ada cerita di India waktu itu, yaitu cerita tentang Betara Siwa dan istrinya Parwati mempunyai dua putra, yang satu namanya Ganesha, yang satu namanya Kartikeya. Kartikeya ini adalah panglima perang para dewa, jagoannya. Ganesha ini, kalian tahu Ganesha kan? Yang apa? Gajah, keluarga gajah. Ini juga apa? Dikatakan beliau ini salah satu dewa kebijaksanaan, pengetahuan. Dikatakan anak-anak Siwa dua ini bersaing. Katakan harus berlomba berputar dunia mereka tiga kali. Kartikeya ini mempunyai kendaraan, kendaraannya ini burung merak yang perkasa. Kartikeya ini lalu terbang dengan burung merak ini tiga kali, muter tiga kali. Lewat gunung-gunung, lewat samudra, lewat daratan, muter tiga kali. Begitu sampai, Ganesha sudah duduk dengan nyamannya. Kartikeya tanya, kamu udah berangkat ke sini? Udah tiga kali keliling, udah. Kok gak ketemu? Kartikeya. Ternyata Kartikeya mengelilingi dunia tiga kali keliling dengan burung merak. Ganesha hanya mengelilingi ayah dan ibunya tiga kali. Jawabannya mengatakan, ini ceritanya dalam bahasa Inggris saya masih ingat. Kartikeya di protes, Ganesha mengatakan, you went around the world three times. Kamu mengelilingi dunia tiga kali. Lalu Ganesha mengatakan, I went around my world three times. Saya mengelilingi duniaku tiga kali. Dunianya Ganesha adalah orang tuanya. bukan dunia yang di luar. Nah, ini menarik. Ini menarik sekali. Kalau dunia ini ada di mana sebetulnya? Ada enggak dunia di luar yang lepas daripada dunia yang kita alami? Makanya tadi sempat omong-omong dengan Pak Herman. Pak Herman mungkin terlalu lelah tadi membawa salah satu teman kita ke rumah sakit. Saya tanya Pak Herman ini, misalnya Pak Herman ini, kalau ada banyak orang di sini, kita semua tahu kan? Kalian semua tahu mestinya Palembang ini di mana, mestinya tahu kan? Ya. Lalu saya tanya, Palembang ini kalau ini misalnya ada orang berapa ini, apa 100 gitu misalnya, kira-kira ada nggak ya orang yang sama pengertiannya, pengalamannya mengenai kota Palembang? Enggak ada. Pak Irwan ngotot, ada Mas Ali. Kata Palembang ini sendiri. Nah, saya bilang, benar. Kalau kata Palembangnya, ini karena kita sudah janjian bahwa ini yang kita alami semacam itu, makanannya. Tempe, bakmi, aloi, dan sebagainya. Ini Palembang, kita setuju. Disebut hanya jadi yang satu Palembang. Tapi tidak lepas dari apa yang kita alami. Jadi sebetulnya, kata Palembang ini hanya menyimpulkan apa yang kita alami sebagai Palembang. Jadi misalnya ada orang 100, ini benar, serius. Kalian setuju atau tidak, kalau misalnya ada 100 orang di sini, akan ada 100 kesan mengenai kota Palembang, dan gak ada yang sama. Setuju? Yes, of course. Nah, ini repot. Karena lalu kita tanya, lalu Palembang yang benar-benar Palembang itu yang mana? Ternyata tidak ada. Sekarang saya tanya, saya paling tidak sudah pernah 2 kali datang ke Palembang. Jadi kesan saya mengenai Palembang ini benar atau salah dibandingkan dengan kesan kalau lain? Saya sudah 2 kali. Ada nggak kesan Palembang yang keliru? Ada nggak kesan Palembang yang benar? Ada nggak? No, nggak mungkin. Jadi adanya ini sendiri-sendiri. Nah, ini mulai kemudian kebetulan, sebetulnya tidak ada kebetulan. Jadi tadi dari segi-segi ini, kita tadi siang setuju menyepakati bahwa dalam Buddha Dharma ini kata-kata kebetulan itu jelas tidak ada. Apa? Sesuatu yang kebetulan. Kata nasib jelas tidak ada. Yang ada semua keterkaitan. Semua kita sendiri. Jadi tadi siang kita merasakan bahwa kita sepakat bahwa ternyata jadi orang Buddhis ini juga enggak enak. Karena enggak ada yang dituntut. Sebab enggak ada yang bikin. Jadi kalau ada apa-apa yang enggak enak, kita enggak bisa nuding kemana-mana, enggak bisa minta kemana-mana. Bahkan kita sempat mengutip mengenai apa, mengulas mengenai doa kita, yaitu apa, sarema disarangan dan sebagainya. Nah, tapi yang ya menarik di sini, kalau kita semakin bisa mendalami bahwa ternyata Palembang ini, kalau ada 100 orang ya ada 100 versi yang lain-lain mengenai Palembang. Hanya dalam hal ini tentunya akan menolong sekali untuk perdamaian di dunia ini. Kemudian kita sempat menggunakan kata apa? Tadi saya diberi minum kebetulan pakai kaleng green tea dari Poka apa Jepang yang tidak manis. Happy tadi memberi saya apa green tea ini buka, saya tanya ke Pak Herman, ini kalau ada kaleng green tea ini, Pak Herman sama saya lihat kaleng ini sama-sama, lihatnya sama atau tidak? Pak Herman lalu mengatakan, sama. Ya, yang jelas lain, saya lihat dari sebelah sini, Pak Herman lihat sebelah sana, brandnya lain-lain, mulanya. Tapi dia mengatakan, oh tapi dari segi dharma sama kan? Kita kan bisa membahayakan lain. Saya bilang, justru dari segi dharma, ini lain sama sekali. Sebab dengan dilihatnya kaleng, untuk saya, yang saya lihat dengan kaleng ini penampilan cinta kasih, penampilan perhatian. Maaf Pak Herman, saya menggunakan contoh tadi siang urusan kaleng. Ini Pak Herman ini tokohnya, yang membantu banyak tadi siang. Saya berangkat ke Pak Herman, ternyata dari segi dharma justru lain sekali. Yang saya lihat dengan kaleng ini tidak hanya kaleng minuman, tapi pencerminan perhatian cinta kasih. Apa? Cinta. Nah, dari Herni yang membawa gini, dan tidak cuma begitu, juga dari Tri misalnya yang dia cari gelas supaya ini bisa dituangkan ke gelas untuk diminum. Jadi apa yang saya lihat di sana ini membuat saya bahagia sekali karena saya lihat sesuatu yang orang yang penuh perhatian, orang-orang yang perhatian ini untuk saya, untuk supaya saya minum di sana. Jadi minumnya lebih nyaman dan rasanya enak sekali. Jadi pandangannya dari segi dharma, ternyata yang saya lihat bukan hanya kalengnya, bukan hanya cinya, tapi ketambahan yang macam-macam di situ. Lalu saya tanya Pak Herman, seandainya saat itu ada anjing yang di ruangan ini, kira-kira lihat kalengnya sama atau tidak? Jawabannya ternyata dikatakan tidak. Sebab si anjing itu mungkin lihat ini dan merasa mungkin ini sesuatu yang bisa dimakan-makan. Lalu saya terangkan bahwa dengan melihat kaleng ini sebagai sesuatu yang bisa dimakan, dengan pandangan seperti itu makanya disebut itu pandangan dari seekor anjing. Anjingnya kira-kira tahu atau tidak kalau dia anjing? What do you think? Enggak, dan enggak perlu tahu. Tapi pandang kita, jadi nanti pada suatu ketika kalau kita lihat kaleng dan kita anggap makanan, dan kita lihat yang ini berbulu-bulu kita anggap tangan, pada waktu itu boleh dipastikan ada kemungkinan besar kita anjing. Dan saat itu kita gak urusan kita jadi anjing atau yang paling untung jadi anjing, udah gak peduli ukuran besar, ukuran kecil, ramping, gak apa-apa. Karena dalam dunia anjing itu gak begitu perlu. Jadi, lalu kesimpulannya, yang membedakan apa? Nah, di sini ternyata yang membedakan antara Pak Herman, saya, dan si anjing ini adalah karma. Cara melihat dunia kita, ini yang menentukan kita ini apa. Kita ini senang, kita ini happy, kita enggak, kita ini manusia, kita ini anjing, kita ini dewa. Gitu. Ini loh yang dimaksud. Semua dunia diciptakan oleh karma. That is what I mean. Jadi, kita alam kita sebagai manusia, ini diciptakan karena karma-karma kita melihat segala sesuatu dari pandangan manusia. Jadi di sini tidak berarti kita yang menciptakan dunia ya, tapi pengalaman dunia itu yang ciptakan kita. Yang membentuk dunia ini yang datang kita. Tapi yang paling luar biasa hebatnya, dengan pengertian semacam ini, Lord Buddha berbalik bertanya, di samping dunia yang kamu alami, ada nggak dunia di luarnya? Yang benar-benar ada di dalam. Jawabannya kira-kira? Iya. Iya. Dunia dengan alam semesta. Pertanyaannya ini, bedanya dunia dengan alam semesta. Nah, ini yang menarik dua kata tadi. Dunia ini dari kata Arab. Dunia. Alam semesta ini ya, alam ini dari kata Sanskrit. Sebetulnya ada bedanya. Tapi biasanya dibedakannya itu antara dunia ini cuman ini yang terdiri dari apa negara-negara segala macam. Alam semesta ini termasuk bintang-bintangnya, termasuk matahari, termasuk bulannya segala macam biasanya. Tapi kalau dalam Buddha Dharma lebih radikal lagi bedanya. Kita seakan kita tahu. Kita tahu nggak dunia ini tahu nggak? Kita tahu nggak dunia? Usman tahu nggak dunia? Yang bulat, globe ini. Ini bukan dunia tapi ini kan yang bisa beli di Gramedia ini kan bukan dunia. Lalu dunia ini apa? Nah, perbedaan ini sebetulnya perbedaan cukup mendasar. Di sini bukannya saya ingin membeda-bedakan antara tradisi atau agama, bukan. Tapi cara pandangnya memang agak lain. Jadi ya, kalau kita pengertian ini nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, cuman beda aja, right? Buat kita orang-orang yang menganggap bahwa dunia ini diciptakan, karena diciptakan, tentunya utuh, tentunya lengkap, tentunya sesempurna mungkin. Makanya buat kita yang merasa dunia ini diciptakan. Ini tentunya pertanyaan yang sangat menggelitik. Itu seperti apa ya ciptaan ini dipandang dari kacamata pencipta. Makanya kejaran ilmu pengetahuan, sains maupun filosofi dipaksakan menjurus ke situ. Makanya yang dilihat di luar semua. Bintang jauhnya seberapa, Galileo melihat keluar ke semua. Dan juga ke dalam lihat atom seperti apa gitu. Alam apa dunia yang seperti itu kata-katanya kosmos, universe, semuanya nyata di luar kita karena dilihat dari segi diciptakan oleh sang pencipta. Jadi kita yang percaya bahwa ini diciptakan ingin tahu seperti apa sebetulnya sang pencipta ini lihat penciptaannya dunia. Makanya itu ditekankan, dan yang ditekankan bahasa yang digunakan di sini adalah bahasa matematik atau geometri atau musik. Jadi selalu tekanannya di luar. Kita nggak terhitung sama sekali karena kita juga termasuk ciptaan. Nah, di timur itu tadi untuk kali-kali kebanyakan agama-agama yang mulai di cara pandang yang kemudian dasarnya agama yang dipandang dari dunia yang dicetak. Kemudian kita yang mungkin lebih cenderung menerima bahwa ternyata dunia ini tidak terciptakan. Misalnya saya dulu sekolah, salah satu yang saya pertanyakan terus, saya dulu ini sekolahnya sekolah Katolik dari kecil sampai SMA sekolah Katolik. Yang sampai lulus SMA sampai terus yang bingung ini perurusan terciptaan ini. Kalau dunia ini ternyata adalah dunia yang dialami Ganesha, my world, bukan Kartikeya, the world, dunianya, ini lain sekali. Yang dilihat di sana, apa yang bisa? Nah, makanya kata yang digunakan bukan dunia, alam, atau malah yang tepat di Abhidhamma digunakan loka. kata yang digunakan luka, sebetulnya ini kalau kalian mau menerjemahkan kata dunia, ini harusnya kata ini tepat sekali, luka. Luka ini di bahasa Inggrisnya juga nggak ada, di bahasa Indonesianya juga nggak ada, yang ada malah di bahasa Jerman. Leaven's world, the experience world, the world of experience, dunia yang kita alami. Seperti tadi kita membicarakan mengenai Palembang, ternyata kita semua setuju bahwa ternyata Palembang ini adanya apa? Adalah Palembang yang kita alami. Lalu Sungai Musi ini ada atau enggak? Ada enggak? Ada. Tapi juga adanya adalah apa? Sungai Musi yang kita alami. Baunya bagaimana? Penampilannya bagaimana, gunanya bagaimana, dan sebagainya. Tidak pernah sesuatu itu ada di sini tanpa akhirnya adalah apa yang kita alami. Jadi misalnya, ini cuman perumpamaan. Misalnya kalau di dalam lautan yang paling dalam ada ikan yang berbentuk segitiga, bentuknya segitiga pas, tebalnya jadi semuanya kalau dilihat seperti segitiga gini, dan kita tidak pernah lihat, kita tidak pernah baca, kita tidak pernah dengar ikan itu ada atau tidak. Nah, lalu saya tanya, misalnya di hutan di Amazon, ini contoh soal saya sudah sendiri, kalau ada pohon besar tumbang, runtuh pohon besarnya ini tumbang, kalau tidak ada yang makhluk yang di dekat itu yang mendengarnya, itu bersuara atau tidak? Hah? Menurut Rusmin, bersuara atau tidak? Enggak. Tumbangnya pohon itu bersuara atau tidak? Di hutan Amazon yang jauh ini. Misalnya sekarang enggak? Sekarang enggak? Saya tanya. Sekarang ini ada pohon tumbang. Sekarang di Amazon jauh ini. Menggelegar gitu ya. Kira-kira menurut Rusmin bersuara atau tidak? Tidak bersuara. Memang benar. Jadi di agama Buddha, suara itu hanya jadi suara kalau apa? Kalau didengar. Ini loh yang namanya wijñāna. Bukan getaran ini, bukan adanya suara ini. Suara itu jadi suara hanya kalau didengar. Cuman payahnya, kita tidak cuma dengar suara. Begitu dengar suara, kita masak. Saya senang suara ini jengkelin, suara ini begini. Misalnya, kita bisa dengar suara enggak? Ini sekarang. Anak-anak main-main di luar. Ini kita bisa, seharusnya kita cuma dengar suara. Tapi, kita kan enggak cuma dengar suara, kita masih nambahin komentar. Itu berisik, benar. Atau, wah kok senang ya, anak-anak, banyak anak-anak senang. Apapunlah, tapi kita selalu tambahin komentar-komentar semacam itu. Jadi kita sebetulnya tidak pernah dengar semacam itu. Jadi, ternyata pendengaran, penglihatan, semuanya ini adanya karena saya. Jadi kembali seperti nasi goreng tadi. Nasi goreng yang goreng budede, tapi kenikmatan nasi goreng ini tidak dibuat oleh budede. Misalnya, ada 4 orang yang makan nasi goreng sama-sama masakan budede ini. Kenikmatan nasi goreng ini yang buat siapa untuk kamu? Ya, yang membuat masing-masing orang yang di sana. Sebab orang-orang ini belum tentu menikmatinya semua sama. Bahkan boleh dipastikan empat orang ini lain-lain menikmatinya di sana. Ini karma. Jadi karma yang jelas bukan pembalasan dendam. Karma yang jelas bukan hukuman. Karma itu ternyata sesuatu yang memaksakan kita melihat atau mengalami sesuatu dengan cara seperti yang kita alami itu. Makanya lain-lain, karena kita karmanya lain-lain. Dan di sini makanya diterangkan, misalnya cuman kalau tanpa pengertian semacam ini diterangkan teknis apa definisi teknis karma, mungkin kita juga apa merasa bahwa karma ini seakan-akan benar-benar sesuatu ini menyebabkan ini. Bahkan sering karma disebut hukum sebab akibat. Meskipun kira-kira benar, tapi sebetulnya tidak terlalu tepat. Tidak terlalu tepat. Ternyata karma ini lebih ganas dari itu. Ganasnya artinya tidak pilih bulu, tidak apa, dan mempengaruhinya luar biasa. Apa yang kita alami sekarang ini dipengaruhi oleh apa yang kita katakan perbuatan yang dulu, dan apa yang kita pikir kata sekarang ini akan mempengaruhi yang akan depan. Tapi misalnya, ada berapa macam karma? Nah, diterangkan, ada dikatakan empat macam karma. Ini mulai agak teknis. Atau dalam empat macam karma ini bisa dibagi lagi menjadi dua. Ini very Buddhist. Semua dibagi dua, dua jadi dua lagi, jadi empat, dan empat jadi bagi dua, dan sebagainya. Jadi pada dasarnya dikatakan ada dua macam. Kita mulai ini, mungkin lebih jelas. Ada dua macam karma. Satu yang disebut karma pelempar. Karma pelempar. Kedua, karma pengisi. Projecting karma. Dan feeling karma. Karma pelempar dan karma pengisi. Karma pelempar ini tugasnya satu, menentukan kehidupan kita berikutnya. Ingat ya definisinya, bahwa alam kita, bedanya alam dan sekarang jelas ya, alam ini yang kata disebut pengalaman, mengalami. Jadi alam ini cocok sekali, yaitu apa yang kita alami. Jadi karma pelempar itu juga kita yang bikin. Kelahiran kita berikutnya itu siapa yang menentukan? Kita sendiri. Misalnya kita hidup ini merasa jengkel terus, apa marah terus, apa-apa tidak benar, hal-hal kecil bikin marah, apa-apa serba dunia ini penuh musuh-musuh. Orang ini tidak ada yang membantu. Isinya ada orang yang nyebelin-nyebelin aja semua. Lalu misalnya hidup kita ini selesai. Dengan pikiran seperti itu, yang kita cari tentunya alam, bukan dunianya, alam yang sesuai dengan pemikiran-pemikiran seperti itu. Dan ada alam-alam seperti itu yang disebut alam neraka ini. Atau hidup ini kita tidak pernah puas. Punya 10 ribu juga kurang, punya 10 juta juga kurang, punya 10 miliar juga kurang, punya 10 T juga kurang. Selalu kelabakan cari sesuatu karena merasa apapun yang kita miliki kurang. Dan lucunya, ada semua yang ada 10 M di depan mata, itu pun gak bisa nikmati, karena bukan ini yang dicari, rasanya harus 10 T. Pemikiran semacam ini tidak cuma uang. Misalnya, kita biasa sekali begitu. Hidup ini, kita punya kesehatan, punya teman, ini tidak kelihatan. Yang dipikir apa? Yang kita tidak punyai. Mengapa kok saya tidak setinggi dia? Yang tinggi katakan, wah saya terlalu tinggi. Jadi cari teman susah. Saya kok enggak seperti itu. Yang besar kepingin kecil, yang kecil kepingin besar. Yang rambut lurus kepingin keriting, yang keriting diluruskan. Ini selalu kita mikirnya selalu masalah. Pikiran yang semacam ini terus menerus, itu tentunya nanti kalau ini selesai, sudah waktunya selesai, kita cari alam yang sesuai dengan seperti itu. Dan ada alam seperti itu. Alam preta misalnya. Jadi sebetulnya kita bisa lihat contekannya dulu. Jawaban-jawabannya ini ada semua di ajaran ini. Dan menunya ada. Kita tinggal pilih. Besoknya mau bagaimana ini? Kalau kita misalnya selalu di sini sombong, pikirnya ah saya toh bisa begini terus menerus sombong dan merasa semuanya oke, ngapain kewiraan? Semuanya saya serba kecukupan begini-gini. Ya memang ini alam dewa yang seperti begini dan nggak apa-apa. Tapi justru di alam dewa pun masih alam sengsara. Dikatakan penderitaan dewa di 3 hari terakhir ini jauh lebih intens daripada penderitaan di neraka berkalpa. Menarik sekali. Karena beliau yang jadi dewa-dewa ini paling gak tahan kalau situasinya ini berubah, dan situasi ini pasti akan berubah. Kemudian misalnya kita ogah-ogahan, palingnya bangun pagi, bangun, terus kerja, terus malam tidur lagi, besoknya bangun lagi, di tengahnya kalau lapar ya makan, kalau haus minum, kalau ngantuk tidur, terus tidur lagi, besoknya bangun lagi, ya apa-apa oke-oke. Meskipun kadang-kadang juga cemas, khawatir, ketakutan, begini, alamnya banyak sekali seperti itu. Cuma tergantung dari faktor-faktor tambahan, seperti alam seperti itu kan alam binatang. Tapi mungkin kalau kita nggak mau urusan dengan orang-orang dan pikirnya apa, pokoknya kita save dulu, ya mungkin akhirnya jadi pura-pura besoknya. Atau yang apa istilahnya, cuekan, nggak peduli gitu, nah, mungkin jadi buaya mungkin. Tapi sebenarnya meskipun ini kelihatannya enteng, jadi sebetulnya jangan disia-siakan hidup ini, salah satunya ini. Sebab kalau kita baik miskin, kaya, tenang, pandai, tidak pandai, tapi cara pikirnya adanya di dalam hati, dan yang pikir yang menentukan terus ini karmanya, ini nanti yang menentukan kita jadinya seperti apa. Variety of the world is created by karma. Sebetulnya di sini variety of my world. Jadi alam-alam kita, kita yang bikin. Seperti Palembang, seperti Amerika, seperti dunia semuanya. Nah, ini agak mengerikan. Jadi karma pelempar satu. Yang kedua karma pengisi. Ini karma pengisi ini ada 3 macam. Pertamanya karma yang hasilnya sesuai dengan penyebabnya. Karma yang hasilnya buahnya sama dengan penyebabnya. Tadi sempat berbincang-bincang. Misalnya, kita seumur hidup tidak pernah tipu, tidak kenal konsep menipu, dan tidak pernah menipu. Misalnya kita ditipu, itu ketipu atau tidak? No. Karena kita sama sekali nggak kenal konsep itu. Kita bisa ditipu orang karena apa? Karena dulu kita pernah nipu, jadi tahu kalau ditipu. kaos oblong kalau putih ini kira-kira harganya berapa? Coba saya tanya apa? Tapi yang di depan ini apa? Ya belakangnya, belakang kamu apa? Ya kaos oblong kira-kira harganya berapa? Berapa? 30.000. Kalau misalnya ada kaos beli, ada orang beli kaos oblong 150.000, orang ini ditipu atau tidak? Belum tentu kan? Belum tentu. Belum tentu. Tapi kalau kita tahu bahwa sebetulnya kaos oblong itu biasanya cuma 10.000, kita tahu orang itu bayarnya 150.000. Itu atau tidak? Saya pernah loh lihat di Borobudur, turis beli kaos oblong 150.000. Itu kalau tawarnya pakai bahasa Indonesia itu tawarnya cuma 15.000. Si turis ini ditipu atau tidak? Ternyata dengan senang hati dia bayar 150.000, katanya cheap. Look at this, Borobudur. Saya nggak punya hati ngomong bahwa itu harganya 15.000, itu masih bisa ditawar. Tapi dia katakan cheap. Saat itu karma bekerja. Karena tidak ada karma yang ditipu untuk matang, betapapun tidak tertipu. Makanya dulu ada film Andy Lau yang main, namanya The World Without Thief, dunia tanpa pencuri. Itu mengenai karma. Orang yang merasa tidak bakal kecurian karena tidak pernah menjadi, tidak curi, dikelilingi oleh profesional-profesional perampok, sampai grup pencuri dan pencuri yang lain saling bertengkar sendiri, dianya tidur, dianya cuma tidak kecurian. Misalnya dia kehilangan uangnya pun merasa kecurian nggak? No. Nah, dia cuma ngomong, uang saya hilang, finish. Nggak ketahuan apa-apa lah. Tidak dicuri atau begini. Nah, orang yang biasa mencuri, tapi ini juga kira-kira, atau yang biasa tidak apa, sebetulnya urusan ini respect mengenai harta atau kepemilikan orang lain. Tapi ini juga mestinya kira-kira. Misalnya, kita apa-apa biasanya sudah mencuri. Atau paling tidak korupsi gitu misalnya. Korupsi segala macam. Misalnya kita ya bukannya mencuri apa nyerobot dompet atau merampok orang tua, bukan sih. Tapi mungkin juga hal yang agak pele-pele gitu. Dan ini bukan, saya bukan ngomongkan jahat, jelek, bukan. Saya cuma membicarakan dari segi nyaman tidak nyamannya. Misalnya dalam pemikiran kita, kita selalu tidak pernah respect kepemilikan orang lain. Misalnya kita butuh sesuatu, lihat kiri kanan. Saya pernah ini sekali dengan teman-teman waktu masih jauh lebih muda waktu itu, ke Bali di tanah Lot, panasnya luar biasa hari itu. Saat itu di Bali itu belum begitu ramai seperti sekarang. Di tanah Lot sambil jalan menuju ke tanah Lot, di pinggir-pinggir ini ada orang jual, di Bali ini ada orang apa, minuman botol, botol ini ada tulisannya, jadi saya lupa berapa ribu gitu. Ini ada kalengnya, ambil uangnya ditaruh situ karena nggak ada yang jaga. Nah, teman saya ini lihat kanan kiri nggak ada yang jaga sambil minum. Saya ngomong, kamu tadi bayar? Nggak usah, nggak ada yang jaga. Loh, bukannya saya sok suci, lalu saya diam aja, saya pikir-pikir, aneh ya. Begitu dia begitu, lalu sore-sore dia ngomong, wah, tadi di rumah pintu kamar sudah saya kunci belum ya? Loh, ada apa? Wah, itu dilatih Tak ada uang berapa ribu. Gini-gini. Jadi ternyata orang yang biasa ambil Coca-Cola tanpa bayar, ini kalau pergi kemana malah khawatir kalau di rumah kecurian. Atau misalnya, mungkin ini benar, teman saya ini misalnya dia bikin betul mobilnya di bengkel. Mobil selesai, gak bilang terima kasih, dicek memang benar kan. Dia tadi bilang, ini jangan-jangan onderdil saya ada yang diganti atau enggak ya. Ada yang ditukar atau enggak semua sih. Hidupnya selalu khawatir terus karena caranya dia berpikir begini. Saya enggak ngomong benar atau salah loh. Kita sendiri aja yang menentukan. Saya enggak ngomongkan ini suci, enggak suci. Ini yang benar atau salah enggak. Makanya jangan bilang melanggar sila. Enggak ada yang dilanggar. Enggak mungkin kamu dapat hukuman, enggak mungkin. Tapi sila ini sebagai petunjuk aja. Ini kalau kamu begini, begini nih. Kalau kamu begini, begini. Makanya kata si dari sila, ini cool. Menyejukkan. Meredupkan. Menyamankan. Si, sila dari kata sila. Kata dasar, bahasa dan berbahasa. Jadi kalau ngomong jangan khawatir bahwa ini melanggar sila atau tidak. Bukan melanggar sila juga. Tapi karena kita enggak tahu, oleh beliau-beliau yang tahu, ini diberitahu. Kalau begini-begini, nanti hasilnya begini, terserah kita. Dan ini benar, teman saya, attitude-nya, cara pandangnya, yang begitu itu menyebabkan kamu tentu selalu akan ketakutan ditipu orang. Kamu akan ditipu curi orang. Jadi ini loh yang disebut di kamar, hasil sama dengan perbuatanmu ya. Loh. Bukan seperti balas dendam. Kamu bunuh, kamu nanti pasti dibunuh. Jadi kalau ada orang membunuh. Tapi ini lebih dahsyat dari itu kalau diterangkan begini. Misalnya kita membunuh. Ya membunuh kita kan mestinya gak terlalu sering. Bunuh orang itu mungkin ya 3 bulan sekali gitu ya kira-kira. Tapi dengan membunuh ini penuh balance, penuh kemarahan. Kamu bunuh gini, kamu bayangkan pikirannya. Tentunya melihat sesuatu dari segi kacamata seperti itu. Dan pembunuhan ini gak mudah. Makanya dikatakan sebetulnya terjemahan pembunuhan ini bukan membunuh. Respect kehidupan. Respect kehidupan. Jadi kamu, kita semua ini, misalnya sila yang dikatakan jangan membunuh, itu sebetulnya kan tulisannya bukan begitu kan? Tulisannya kan bukan begitu. Artinya jangan menyebabkan makhluk lain kehilangan merana sebetulnya atau kehidupan itu sendiri. Atau sebetulnya malah artinya respektilah hidup. Bukannya jangan mencuri. Bahkan tepatnya jangan mengambil yang bukan milikmu atau yang tidak diberikan ke kamu. Itu sebetulnya garis bawahnya respektilah kepemilikan orang lain. Bukan cara mencuri. Dikatakan mengenai apa sexual misconduct gitu. Mengenai yang ketiga ini dikatakan bukannya karena tidak boleh berselingkuh, saya juga ngomong diperbolehkan, enggak, tapi ini sebetulnya artinya jangan sampai kita dikuasai oleh nafsu seksual yang merugikan orang banyak dan merugikan kamu sendiri. Ini artinya. Jadi justru kalau dibaca baris bawahnya, hargailah hubungan seksual ini, respektilah hubungan seksual ini. Indah sebetulnya sila ini. Kemudian dikatakan jangan berbohong. Bukan jangan berbohong. Jangan memberi kesan yang lain dengan apa yang kamu ketahui. Ini lebih susah lagi. Jangan memberikan kesan berbeda dengan apa yang kamu ketahui. Lain kan? Dengan jangan berbohong. Ya, bohong kecil-kecil, oke. Ternyata, ini saya cerita mengenai kakak saya sendiri. Ini karena kebiasaan hal kecil-kecil bohong ini. Kalau diomongin orang, itu dia gak pernah percaya 100%. Kita pun juga merasa begitu. Kalau kita sudah biasa ngomong bohong, kita mau diomongin orang lain, mesti ngomong, ah pasti ada bohongnya. Ini loh, karma yang hasilnya sama dengan yang sebabnya. Jadi sebetulnya urusan sila ini cuma diberi contekan, diberi petunjuk. Ini kalau kamu begini, nantinya begini. Makanya orang yang biasa mencuri tidak akan merasa pernah merasa kecukupan, karena dasarnya mengambil dan seenaknya saja, tidak merespek kemilikannya sendiri. Makanya orang yang tidak respek hidup dikatakan selalu akan mengalami misalnya sakit-sakitan. Ini logika sekali. Kalau orang tidak respek hidup, bukan, makanya orang, nah enggak kira kalau kita baca tulisannya dilarang membunuh. Saya kan enggak membunuh, ya 3 bulan sekali oke, okay, kira-kira ya. Tapi kalau enggak pernah membunuh, jadi saya oke. Okay. Tapi bukan begitu, ternyata kalau dibaca dari buku suci, kitab suci, ajarannya ternyata respect life. Dikatakan hasilnya ini kamu nanti tidak sehat, kamu nanti di lingkungan-lingkungan yang membahayakan dan sebagainya. Nah, jelas tidak respect life. Misalnya tadi pagi saya di sini ini kita semua yang dari Jakarta, dari Jambi ini dimanjakan oleh teman-teman semua yang di Palembang ini, Pak Teddy, Pak Dawis, Pak Sian, Pak Herman, Jerman. Tadi pagi kita makan di bakmi Aloy. Ini ada macam-macam. Ada pangsit dan ada yang namanya campur. Saya baru tahu. Yang campur ini isinya concentrated kolesterol. Bentuknya macam-macam. Ada yang bundar-bundar seperti usus. Ada yang gepeng-gepeng seperti apa itu? Perut atau ada yang darah, ada apa? Tapi concentrated kolesterol. Wah, enak pesan dicoba. Yang memang enak. Lalu saya ingat, respect life. Respect life termasuk respect my life. Respect your life. Kalau kamu ambil sila, jangan katakan saya tidak biasa membunuh, jadi ini oke. Tapi kamu makan seperti itu, kamu tidak respect life. Istilahnya melanggar sila. Hasilnya apa? Kamu tidak sehat. Why? Karena makan yang macam-macam. Ini loh artinya. Jadi sebetulnya sila ini menarik sekali. Gak usah baca Femina, gak usah baca Kartini. Ini di sila ini semuanya it's there. Jadi untuk hidup sehat, respect life. Sila ini. Jadi bukan konsep, kan? Jadi menarik sekali kan? Saya waktunya nggak banyak. Ini kalau buat contohnya banyak sekali. Kalau kehidupan sehari, cara kita melihat ini luar biasa sekali. Jadi udah dua ya, karma pelempar, karma pengisi yang pertama ya, karma yang sesuai dengan apa yang dialami. Yang ketiga, ini wah ini paling repot. Karma matangnya sebagai kebiasaan. Habitual tendency, asal seperti kebiasaan. Misalnya kita kalau sudah biasa bohong sedikit, itu kalau nggak bohong nggak enak, kalau nggak bohong masuk angin. Jadi terpaksa kita selalu bohong, hal kecil pun bohong. misalnya di kita disuruh, ayo yuk makan. Kamu melirik dulu kan, makanannya kelihatan pada mereka. Enggak, sudah makan. Padahal seandainya kamu ngomong, udah enggak usah, terima kasih, lain kali. Tapi kamu sudah kebiasaan gitu. Ah, udah, sudah makan. Hal-hal kecil. Ini nanti akan menjadikan kebiasaan, di mana kalau kamu memberi jawaban ke orang-orang, selalu kamu tambahi hal yang sebetulnya bukan begitu. Saya enggak usah, anu dah, kalian tanya sendiri. Kalian begitu atau tidak? Usually we do it. Kita merasa, nah ini payah. Karena karma yang matangnya sebagai kebiasaan ini, luar biasa sukarnya dihilangi. Makanya untuk menghilangin ini, sedikit demi sedikit harus dikikis dan harus tahu. Misalnya, salah satu dari sebab penderitaan tadi kita udah ngomong apa ya? Tiga kan? Apa? Respect life, respect, apa? Merespek kehidupan, respect kepemilikan orang lain, respect seks, artinya tidak usah didewa-dewakan seperti di masa lama dan sebagainya, tidak usah ditakutin, tidak usah ditambuin. Ini sebetulnya karena manusia tentunya ada pilihan, tapi di respect, jangan digampangkan. Dan jangan sampai karena hanya nafsu begini, kamu dijaga nafsu, enggak peduli yang lain yang bikin macam-macam. Dan enggak usah dibuat undang-undang. Kalau kita tahu urusan ini. Kemudian, kalau kita teruskan di sini, bicaralah yang benar, apa yang ada sesuai dengan yang lain. Satu. Atau yang lain, bicara sinis, bicara yang sebetulnya sifatnya menyakiti yang lain. Nah, di sini dikatakan jangan berbicara secara kasar, saya baca ini sering, terjemahin. Bukan begitu, kamu bisa senyum, tapi senyumnya mematikan. Kamu bisa bicara halusnya luar biasa, iya. Sekarang kan kamu kaya sudah, makanya nggak pernah kesini lagi. Senyum nih, tapi menikam senyumnya. Pernah nggak kalian begitu? Paling nggak pernah lihat atau nggak begitu? Banyak kan? Dan ini jadi kebiasaan. Kalau kamu sudah begitu, orangnya jadi sinis. Apakah mah iya? Jadi ini terusannya gak enak sekali. Kamu kalau ada pembicaraan, selalu komentarnya yang menyakiti. Dan kalau ada orang, ini lawannya bermudita, ikut senang. Jadi ini nanti sumber ini, kamu jadi pengiri hati yang wahid. Kamu jadi jagoan iri hati. Karena kamu selalu gak senang lihat orang senang. Nah lucu kan? Yang senang orang lain. Pengaruhnya ke kamu gak ada. Kok kamu gak senang? Ini kan aneh. Tapi ya memang begitu. Makanya Mahatma Gandhi mengatakan, sebetulnya mulainya ini hanya dari mood kita lagi gak serak, makanya kita merasa sesuatu ini negatif. Kemudian dari mood lalu jadi feeling, lalu mood ini kan cuma kira-kira lagi gak serak, lalu kamu misalnya wah orang ini begini, mulai jadi feeling. Feeling ini kalau diterus-teruskan, dibiasa-biasakan, lalu menjadi seperti sifat. Kalau sudah menjadi sifat, kita terus-teruskan, ini nanti lalu menjadi saya memang orangnya begitu. Istilahnya jadi trait. Baik itu ya Pak. Apa? Keberadaan. Jadi sebetulnya sedikit demi sedikit kita ini melatih pilihannya, kita yang melatih diri sendiri. Kita kalau mau jadi orang sini, itu gak ada yang bikin. Tujuh kan? Gak ada Iswara yang bikin, gak ada yang nyiptakan. Juga gak kebetulan. Dan juga kejadian bukan karena kebetulan gak jadi orang yang menyebelin terus, itu kan gak ada. Ternyata kita yang bikin sendiri. Ini loh, karma yang hasilnya sebagai kebiasaan. Ini luar biasa. Makanya, kamu kadang-kadang bisa lihat kan, orang yang bicara mau bagaimanapun, keluarnya rasanya asam. Iya kan? Mungkin dulu waktu bayi, waktu disapih dari susu, dikasih asinan terus di mulut. Maksudnya keluarnya asam terus. Mungkin. Jadi, kamu sering, dan kamu sering ketemu orang juga, selalu senyum yang dibicarakan hanya sesuatu yang menyenangkan hati, bukan menjilat. Kalau menjilat itu kamu juga tahu dah, nyebelin nih orang-orang macam itu. Kamu tahu bahwa ini hanya basa-basi. Dan kamu tahu persis. Tapi benar-benar orang yang ikut senang dengan kehidupan. Seperti kita lihat kesenangan di anak-anak kecil. Kita ikut senang tanpa pamrih apa-apa. Bermudita. Luar biasa, hati yang bermudita lawan hati yang sinis. Langit bumi bedanya. Dan bedanya hanya tahu hasil sebab sinis seperti apa. Makanya karma yang nanti matangnya sebagai kebiasaan. Jadi kita pun sekarang bisa lihat kebiasaan-kebiasaan kita. Lalu kita mundur dari situ. Nanti kan ketemu sebabnya apa. Dan ternyata sebabnya kita yang bikin sendiri. Karena sebagai, kalau kita benar-benar mengikuti Buddha Dharma ini, gak bisa claim. Gak ada garansi cut-nya. It's you who did it. Seperti Ganesha kata, my world. Kemudian yang terakhir dikatakan karma ini adalah hasilnya sebagai lingkungan, environmental karma. Ini Pak Darwis ini salah satu yang disebut karma bersama ini. Jadi kita semua ini hari ini bisa kumpul di sini. Ini mempunyai karma yang sama kira-kira. Hampir semua yang sama. Bisa berkumpul. Makanya ada orang yang protes. Misalnya pada waktu ada tsunami. Teorinya kan macam-macam. Ditarik apa di waktu itu saya di New York waktu tsunami terjadi di Aceh malam Natal. Kemudian tiga udah itu saya jalan-jalan di tepi jalan di New York, ada anak cewek kecil didampingi oleh ibunya, di depannya dia jual kue-kue biskuit. Tulisannya di situ, I made this, saya yang buat ini, to donate to the tsunami victims. Untuk didonasikan untuk korban-korban tsunami. Saya lihat begitu. Ini loh cerita kalian begitu, ini hati saya getar. Seperti mau menangis saya. Terharu. Bahwa ternyata kita sebagai manusia ini memang benar dasarnya ini memang dasar welas asih. Kita tidak welas asih, kita beringas. Ini karena memikirkan pentingnya kita, enggak memikirkan yang lain. Nanti kita akan menggarisbawahi ini sambil menutup omongan ini. Tapi sebetulnya adanya tsunami seperti itu membangkitkan begitu banyak relasi orang-orang di dunia. Luar biasa. Memang benar, kelihatannya sangat kejam mengomongkan gitu karena tidak memikirkan. Kita pun teman-teman banyak kan yang mengalami efek dari tsunami yang di Aceh, terutama teman-teman yang dari Aceh juga. Nah, ini ada program setelah setahun peringatan setahun tsunami ini, ada program di TV ditanya apa pemuka-pemuka agama pandangan mereka mengenai tsunami. Ada yang mengatakan ini memang hukuman Tuhan. Makanya kita harus berdoa. Kedua, dikatakan ini memang sudah takdir. Seperti tadi yang kita ngomongkan yang berempat ini. Ada yang mengatakan ya ini memang sudah kehendak alam. Salah satu yang dari Buddhis ditanyain seorang Bante, orang Barat, ditanyain dia mengatakan ini adalah karma kolektif. Nah, ini terus interaksi. Nah, karma kolektif ini juga diterang dalam arti kata kalau begitu seakan-akan karma ini sifatnya menghukum. Bukan begitu. Pengertiannya bukan begitu. Pengertiannya kelihatannya seperti kebetulan dalam tanda petik yang tidak ada ini dalam Buddha Dharma. Tidak ada kan kebetulan. Orang-orang dilahirkan di tempat yang sama, di waktu yang sama, di keadaan yang sama, mengalami hal yang sama ini. Makanya itu disebut karma kolektif. Bukan adanya karma kolektif menyebabkan itu begitu dihukum, enggak. Tapi ini hanya sebagai menjelaskan ini loh, ternyata dari lingkungan itu. Lalu komentarnya salah satu, oh it's very easy for you to say. Kalau gitu, wah gampang sekali kamu ngomong begitu. Karena semuanya seakan-akan sewarang di sana itu terjadi. Tapi bagaimana lagi menerangkannya? Jika kita kebetulan semuanya di sana, misalnya ada kecelakaan pesawat terbang, apa pertanyaannya kan begini, kalau naik pesawat terbang, enak duduk di mana? Di depan, di jalan, atau di jendela, atau di tengah, atau di belakang, yang paling safe yang mana? Ternyata diadakan research, jawabannya ngaco. Ternyata kadang-kadang yang safe duduk di belakang di jendela, kadang-kadang yang safe duduk di depan di jalan, kadang-kadang yang di tengah oke, selebihnya semua terbakar. Jadi ternyata tidak soal. Kamu mau duduk di belakang, di depan, di tengah, ya kita bilang karma. Tapi bukan itu. Bukan itu. Ternyata bukan takhayul, bukan artinya di sini Lord Buddha waktu beliau tergugah dari Arya Vaisana Sutta ini, sebelum beliau mengalami penggugahan, jam beliau terakhir, beliau ini bisa melihat keberadaan di dunia ini. Di alam ini, di mana segala sesuatunya saling berkaitan. Ternyata keterkaitannya ini tidak secara random, tidak secara seenaknya, tidak secara untung-untungan. Semuanya ini mempunyai pola, semuanya ini saling berhubungan. Jadi, kalau pada saat itu kebiasaan kita memperhatikan yang lain, respect kehidupan, care, sila tadi. Mungkin kelihatannya seperti kebetulan. Kamu dapat tempat duduk itu. Dan mungkin seperti kebetulan. Kamu selamat. Loh, udah dalam jam terakhir beliau bisa tahu semuanya. Ini keterikatan, gak ada yang kebetulan. Ini loh yang disebut karma. Jadi sebetulnya karma bisa disetel. Tapi yang disetel ini dari sini mulai hari ini ke besoknya ini loh. Yang sudah lewat ini gak mungkin. Ini jadi karma environment, karma lingkungan, ini juga mematikan. Nah, sekarang ada empat karma ini kan, right? Yang pertama apa tadi? Pelempar yang menentukan hidup kita yang akan datang. Jadi jelas hidup kita sebagai manusia ini dilimpar oleh karma yang siapa? Bukan karmamu Pak Rusmin, waktu itu belum ada. Karma yang sebelumnya Pak Rusmin ini jadi apa itu dulu? Mungkin juga dari Tijang atau dari dewa atau apa yang menyebabkan kita jadi manusia. Jadinya manusia ini sukar sekali. Dikatakan jadinya manusia ini butuh percikan olah tasir, butuh kebaikan hati untuk jadi manusia ini. Ada cerita kala itu di alam neraka ada binatang yang menyerupai kerbau. Badannya terbakar hangus, menarik bajak, membara panasnya luar biasa. Buminya panas menganga seperti arang, membakar kakinya. Dan semuanya sambil dipukul dari belakang oleh pengawas-pengawas. Sang kerbau ini, empat ekor kerbau yang kepanasan jalan di bumi panas, terbakar badannya. Tapi salah satu kerbau melihat kerbau yang lain. Kelihatan kerbau yang ini terpuruk. Saat itu terpercik kebaikan yang hanya sekian detik. Oh, seandainya saya bisa mengangkat meringankan beban si kerbau yang di sana. Dikatakan percikan kebaikan hati yang hanya beberapa seperberapa detik ini dari si kerbau yang sama badannya menderita. Yang mungkin ini nanti memungkinkan menjadi lama-lama dan ini menjadi Buddha. Si kerbau ini dulunya adalah Buddha Gautama. Karena beliau bisa lihat urut-urutannya. Jadi ternyata untuk jadi manusia ini sukarnya luar biasa. Dari percikan kerbau itu pernah jadi burung, pernah jadi raja, pernah jadi kera, pernah jadi dewa, pernah jadi malam terang, semuanya baik, akhirnya mengalami itu. Makanya tadi malam yang tanya, bukan soal kapasitas, semua kita ini bisa mencapai kesempurnaan seperti roh Buddha, cuman tahapannya lain. Makanya sekarang kalau kita lihat ini loh, untuk jadi manusia ini luar biasa sekali kan? Makanya apalagi bisa belajar mengenai karma. Ini kan seperti diberi contekannya kan. Pada ujian ini udah tahu jawabannya. Jadi kalau kita ngurut ini mestinya kita bisa pilih. Ini kan seperti menu. Buddha Dharma ini seperti menu sebetulnya. Kita boleh pilih. Itu mau seperti apa? Apa yang mau kita rasakan? Nah, satu. Karma pelimpah. Yang kedua tadi apa? Hasil sama dengan apa yang disebabkan. Jadi apapun yang kita alami itu pasti kita pernah memiliki sebab. Yang ketiga, kebiasaan, karma sebagai kebiasaan. Jadi kebiasaan saya juga. Yang keempat, karma lingkungan. Nah sekarang coba diurut. Kita lahir sebagai manusia, karma juga. Apapun yang kita alami, karma juga. Kebiasaan-kebiasaan kita, karma juga. Lingkungan kita, tetangga kita, saudara kita, supir kita, presiden kita, tukang pajak kita, semuanya karma. Lalu apa lagi yang bukan karma? Gak ada. Makanya seakan-akan juga gak bisa disalahkan kalau orang Buddhis mengatakan, ya itu karma. Tapi sebetulnya pengertiannya bukan begitu kan? Dengan mengerti begini, ini kita memungkinkan untuk menyedap karmanya ini seperti apa. Nah, sekarang itu pengertian sama. Nah, sekarang kalian mesti dengar kan? Karma baik dan karma buruk, pernah dengar kan? Yes. Coba saya tolong, definisi baik dan buruk ini apa kira-kira? Kita sering dengar kan? Coba siapa yang mau volunteer jawab? Baik dan buruk, ini definisi apa? Siapa yang mau jawab? Ini ada mikrofon di sini. Siapa yang mau bantu?
Kalau baik dan buruk,
bagaimana? Beda-beda titik. Nah, definisinya bagaimana? Apa yang disebut karma baik, apa yang disebut karma buruk? Lurusnya gimana? Bedanya tipis ya. Tapi apa? Mengapa kok disebut karma baik? Ah, karma baik ini. Karma baik ini artinya apa? Karma buruk ini artinya apa? Dan bagaimana kita bisa tahu ini karma baik atau karma buruk?
Jika tadi pertama keluar masing-masing diri, kalau yang pertama baik, dan yang pertama buruk.
Iya memang beda-beda, itu memang benar. Tapi kok orang itu bisa mengatakan tahap ini karma buruk, ini bagaimana misalnya? Misalnya ada banjir gitu, ini karma buruk atau karma baik? Oh, dianggap kalau banjir sama baik. Jadi kalau ada banjir kamu nggak keberatan. Oh ya syukur. Sebab banyak orang yang banjir kalau banjir ngomel. Atau kalau macet, macet, macet. Saya baru tahu kalau Palembang juga ada macet. Macet itu karma baik atau karma buruk? Atau karma macet itu? Karma atau bukan? Pak Bastian, menurut Pak Bastian gimana? Coba, coba, pakai apa, mikrofon, dia semuanya dengar. Gimana? Ya enggak, enggak. Kok bisanya kita ngomong itu karma baik atau itu karma buruk? Dasarnya apa? Apakah mungkin ada daftarnya? Ini karma buruk? Ini banjir, macet, lapar, gatal, dan sebagainya. Itu di belakang, ada yang mau jawab. Coba tolong di belakang ini juga. Ini, di sini, ini. Tony, tolong. Namanya siapa?
Halim. Ya.
Oke. Ya, benar. Memang semacam ini memang contoh yang baik.
Jadi, suatu kejadian apapun yang terjadi itu tidak bisa dikatakan dalam kejadian yang terburuk. tapi tergantung dengan
ya, ini kalau ada tes ya. Harus nulis karma baik, karma buruk. Ini tempat untuk nulisnya sudah nggak cukup karena jawabannya panjang. Oke, ya. Oke. Okay. Okay. Ada lagi nggak yang mau bantu? Ya, siapa lagi coba? Selamat malam Pak. Oh, misalnya lagi pacaran gitu. Wah, apa elan ini apa? Asik bener. Ini jawaban gaul ini. Ya, sebetulnya maksudnya ini begini. Mungkin pertanyaannya begini. Orang kan sering kan mengatakan ini loh. Yang baik ini, misalnya saya kasih contoh. Kadang-kadang di Buddha Dharma ini agak tidak jelas. Kelihatannya. Sebab kalau di misalnya di disiplin yang lain ada katakan ini ada perintah hal ini ada 10 atau 2. Kalau kamu jalan ini baik, kalau kamu tidak jalan ini dosa. Jelas, kelihatan. Nah, kalau di Buddha Dharma ini agak repot kelihatannya. Tapi praktis sekali. Nyata jawabannya hampir seperti semua ini sama. Halim atau Pak Hilman, Pak Yusmin, semua kira-kira sama. Apa? Ternyata karma baik itu kalau hasilnya nyaman. Karma buruk itu kalau hasilnya tidak nyaman. Sederhananya luar biasa. Gak isi terlalu panjang. Pak Hilman yang katakan, jadi kalau banjir, bukan banjir yang tanya. Saya nyaman gak nih? Dapat duit, karma baik. Nyaman atau tidak? Tidak nyaman, karma buruk. Yang punya mercy, mokok di tengah jalan karena banjir, karma buruk. Tukang dorongnya, dorong mercy, bisa cat mahal rata, karma baik. Karena nyaman. Sederhana. Jadi jawaban atau keterangan mengenai definisi dari Abhidhamma, karma baik itu yang hasilnya nyaman, karma buruk yang hasilnya tidak nyaman. Kelihatannya sederhana. Tapi di sini, hebatnya. Jadi dibalik. Kalau kita merasa nyaman, sebabnya karma baik. Kalau kita merasa tidak nyaman, apapun, dari digigit semut, sampai kehilangan sepeda motor, atau sakit gigi, atau apapun yang tidak nyaman, sakit gigi itu nyaman atau tidak? Tidak kalau kitanya yang sakit, tapi untuk dokter gigi, ya, nyaman. Saya kan tanyanya nggak bilang tadi, gigi saya sakit, cuma sakit gigi. Dokter ini, dokter gigi manis kalau nggak ada orang sakit gigi. Sekolah percuma, nganggur. Jadi, ternyata dibalik sekarang. Kalau kita merasa sesuatu nggak nyaman, dihina orang, difitnah, dianggap maling, dituduh ini, di apa cuma nggak nyaman, 100% kalau menurut Buddha Dhamma ini, jelas ini karma buruk. Lalu terusannya menarik sekali. Ternyata baik buruknya ini tergantung cara kita memperlakukan makhluk lain, cara kita memperlakukan sesama. Ukurannya di sini. Jadi, kalau sesuatu ini nggak nyaman, mundur berarti karma buruk, berarti kita dulu menyebabkan ketidaknyamanan ke makhluk lain. Misalnya, Saya kepanasan di sini. Tak kadang-kadang keringatan. Fiona berbaik hati membawa tisu di sini. Cuma saya agak khawatir di sini. Ini keringat kalau habis makan pempeknya agak kental atau tidak gitu. Tisu ini saya khawatir nanti nempel di muka malah. Bukan. Nggak, tapi artinya ternyata kepanasan karma baik ini menyebabkan saya sekali lagi melihat kebaikan hati, melihat love, melihat care. Ada orang yang bawa ke sini. Jadi saya sehari-hari ini isinya hanya penuh kebahagiaan. Karena begitu banyak menerima kebaikan. Jadi ini memacu saya supaya kredit karma baik nggak habis. Sebisa-bisanya saya selalu berbuat kebajikan ke yang lain. Saya tadi berbincang dengan Pak Darwis. Pak Darwis ini cerita bahwa yang paling betul Pak Salim berbuat sesuatu itu berbuat aja karena memang menurut saya itu yang baik. Paling bagus. Ini yang paling bagus. Karena dengan kita melakukan yang lain baik. Ini dengan sendirinya itu masuk klasifikasi karma baik. Dengan begitu nantinya kamu dipaksakan nyaman terus. Semakin kita peduli ke sesama, semakin kita menjalankan sesuatu yang selalu mikir. Makanya kan dikatakan kan di Buddha Dharma ini kalau disimbol apa diringkas menjadi dua kalimat. Buddha Dharma ini ringkasannya, kalau bisa kita bantu yang lain, kalau tidak jangan merugikan yang lain. Itu aja dah caranya. Kalau kita bisa begitu, bukannya itu supaya kita sok suci atau karena memang lo Buddha menyuruh begitu, itu tidak. Sebetulnya ini kunci kebahagiaan. Selama kita peduli ke yang lain, selama kita bantu yang lain, kita bikin apa? Karma baik. Karma baik artinya apa? Nanti matangnya nyaman. Jadi sebetulnya kebahagiaan kita siapa yang buat? Kita. Caranya bagaimana? Perlakukanlah yang lain dengan hal yang sama. Makanya sila sebenarnya ini tujuannya adalah just membuat satu keadilan. Sepantasnya seperti apa? Makanya dua kaitan, dua mental faktor atau dua cara berpikir yang dikatakan mempunyai kapasitas luar biasa itu bahasa Palinya Hiri dan Otapa atau bahasa Sanskritnya Hri dan Apatrapya. Cuman sayangnya kebanyakan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Hiri ini terjemahnya apa? Hiri ini malu, Otapa takut. Padahal dua hal ini, Hiri dan Otapa, ini tidak ada hubungannya dengan malu, tidak ada hubungannya dengan takut. Malu ini justru negatif, seperti yang saya omongkan kemarin. Malu ini justru karmanya negatif, karena malu ini takut kalau orang lain tahu bahwa ini sebetulnya tidak seperti yang sesuai image yang kita orang lain ingin tahu. Malu ini sama sekali cara pandang yang tidak sehat. Orang malu itu karena ingin nutup-nutupi hal yang sebenarnya begitu dan gak mau orang lain tahu. Terjemahnya salah besar. Hiri bukan takut. Hiri ini terjemahnya self-respect. Punya standar diri sendiri. Punya standar spiritual diri sendiri. Tahu mana yang baik, mana yang benar. Ini yang namanya Hiri. Ini definisinya. Makanya begitu penting sebetulnya terjemahan ini. Otapa bukan takut. Apa terapiah? Bahasa Sanskerta. Ini di bahasa Jawa menjadi patraknya. Jadi semestinya seperti apa dalam hati kita hubungan yang lain. Artinya kita pikirkan apa yang kita tindakan, pikiran dan perbuatan ini punya efek ke orang lain atau tidak. Jadi memperhatikan yang lain, sensitif, peduli, ini yang namanya takaruf ya. Standar yang selalu memperhatikan yang lain. Ini sebetulnya dasar sopan santun. Makanya dikatakan kalau kamu ngomong, kalau kamu misalnya batuk, ditutupi sedikit, jangan di depan orang, gitu, di depan muka orang gitu. Ini agak nggak sopan, artinya mikirin yang lain, supaya yang lain juga pertamanya jangan kalau lagi tidur lalu bangun, disemprot gitu karena ada orang sedang batuk di depan. Atau bisa menularkan flu babi, flu burung, macam-macam. Dan ini ada hubungannya nih. Makanya terjemahan diri dan utapa yang begini ini sebetulnya rugi besar. Kalian tidak akan bisa mengerti mengapa diri dan utapa atau diri dan utapa ini penting sekali. Dua dari gerak pencipta abai, diri utapa ini, diri apa terapia ini. Jadi karma baik dan kabar buruk sekarang kita tahu. Makanya sekarang kita jelaskan bahwa ternyata dianjurkan untuk peduli ke yang lain, peduli ke sesama. Ini jangan mikir yang muluk-muluk. Percuma kalau kita berdoa semoga semua makhluk bahagia gitu. Harusnya doanya malah ngomong kebahagiaan semua makhluk itu tanggung jawab saya. Ini baru benar. Ini baru lebih berarti. Mengapa? Karena memang begitu. Memang begitunya bagaimana? Kita menurut alam dunia tadi ternyata hanya bisa bahagia kalau kita bisa melihat orang-orang di sekitar kita bahagia. Tanpa itu kita juga tidak bahagia. Jadi sebetulnya kebahagiaan semua makhluk tanggung jawab siapa? Karena kita harus melihat mereka bahagia. Makanya ini memacu kita menjadi lebih peka, menjadi lebih peduli, menjadi lebih orang yang mempunyai ulah kasih, ulah cinta kasih. Jadi sebetulnya cinta kasih ulah kasih ini bukan menyimpulkan semangat tempe atau tidak perkasa, bukan. Justru ini luar biasa, ini intens sekali, dharma intens. Kemudian karma ini juga dikatakan dari tinjau dari segi matangnya, segi mempunyai efeknya, ada tiga macam. Ini Abhidhamma ini paling senang, selalu listnya ada tiga ini, dua ini, empat ini. Pertamanya karma yang matang di kehidupan sekarang. Keduanya karma yang matang di kehidupan berikutnya. Dan ketiganya karma yang matang di kehidupan-kehidupan setelah berikutnya. Nah ini repot. Ini repot. Seandainya karma ini bekerjanya otomatis, misalnya lihat ada kecoak lari di rumah, kita ambil sendal, kita hantam kecoak itu, seketika itu juga kita dengar krak, rusuk kita semua patah, tentunya kita berhenti mengejar kecoak. Tapi ada tenggang waktunya. Dengan adanya begitu dan semua kejadian ini selalu berkaitan, tidak kejadian yang berbeda. Makanya ini ketika itu juga ini yang bikin rekor, karena ada tenggang waktunya. Ya. Kita nggak ngerti. Misalnya seandainya ya, seandainya kita memaksakan atau mencuri uang negara yang seharusnya dibayarkan pajak, tapi dimasuk kita ambil. Ini istilahnya apa? Menggayus uang gitu. Apa? Misalnya kita menggayus uang. Ini seandainya karma ini otomatis. Begitu uang ini kita curi, begitu kita terima dari sana, rekening di bank ini nggak nambah, langsung turun. Dia mesti cepat-cepat kembaliin uangnya. Tapi nggak begitu kan? Tapi kalau kerjanya begitu, yang jadi bank manager pusing. Karena tahu-tahu account turun sendiri, naik sendiri, turun sendiri, naik sendiri. Tapi bukan begitu. Tapi akhirnya pasti akan mengalami hal yang sama. Dan sekarang mereka pun, lalu bukan, saya bukan ngomong ini salah atau benar, enggak. Mereka aja yang menentukan. Enggak salah, enggak benar. Up to them. Kalau memang merasakan begitu, ya bukannya syukur kamu, bukan begitu. Tapi memang begitu. Jadi kalau kita memang mau benar-benar, dan ini bahayanya di sini, karena kita salah lihat. Coba sekarang diurus, kita sekarang sudah mengerti mengenai karma sedikit ya. Tapi mungkin yang ciri-ciri karma, sesuai ini kita bikin satu contoh lagi. Ciri-ciri karma, udah hampir 9. Satu, karma ini pasti. Artinya, karma is definite. Artinya, kalau tanam biji jeruk, keluarnya buah jeruk. Pasti dalam arti kata begini, nggak pernah tanam biji jeruk, keluarnya semangka. Ini selalu sesuai. Permulaan dan hasilnya sesuai. Karma pasti satu dunia. Dan dikatakan, karma ini tumbuh. Yang kedua, jadi hal kecil ini tentu nanti hasilnya bisa besar, karena seperti pohon bodhi di luar sebegitu gede itu, dulu cangkokannya seberapa Pak Darwis? Sekian. Seperti karma, cangkokannya itu tak lalu tumbuh jadi gede sebelum, jadi seperti tumbuhan semuanya. Itu semuanya tumbuh. Misalnya. Nah ini bisa mengerti karena kita tadi sudah tahu bahwa salah satu hasil karma adalah karma yang sebagai kebiasaan. Jadi semakin biasa, semakin kita mengalami hal semacam itu dan skala yang lebih besar. Karma tumbuh. Dan yang ketiga, karma yang benihnya tidak ditanam tidak akan dialami. Karma yang benihnya tidak ditanam tidak akan dialami. Atau kalau dibalik, apa yang kita hasilkan selalu ada benihnya. Yaitu yang keempat ini, yaitu bahwa karma ini tidak akan tidak berbuah kalau didiamkan seperti ini saja. Saya ulangi. Pertamanya, karma ini definite, pasti. Ini tentu hasilnya begini, sesuai. Kedua, karma ini tumbuh. Ketiga, karma yang benihnya tidak tertanam, tidak akan dialami. Yang keempat, karma tidak akan hidup. Kalau dibiarkan begitu saja, nanti akan menjadi. Tapi, akibat dari karma ini memang bisa dilakukan. Jadi saya kepingin sebetulnya sebelum kita pulang nanti, cara paling tidak menutralisir hasil karma-karma sebelum kita. Ini ada juga diterangkan oleh Lord Buddha. Loh, kalau begitu apa mungkin gitu? Nanti coba saya tanya. Jadi empat tadi ya, karma ini definite, karma ini tumbuh, apa yang tidak tanam kita tidak bisa menikmati hasilnya, dan yang terakhir, karma ini tidak akan hilang. kalau dijaga begitu, nanti akan ada hasil. Sekarang kita sudah tahu beberapa hal pokok karma. Misalnya, kalau memang benar begitu, mestinya kita ambillah korupsi yang sekarang lagi top-topnya, topik-topnya. Kok bisa kelihatan begini? Ada orang korupsi, nikmati hasilnya atau enggak? Hasilnya nyaman atau enggak? Dapat uang banyak. Nyaman kan? Padahal ini kan curi orang-orang lain. Kalau memang benar karma ini definite, biji jeruk, tanam jeruk, kok bisa yang satu ini merugikan yang lain? Curi dan curi negara misalnya. Ya, korupsi dari neraka negara. Kok bisa hasilnya nyaman? Bagaimana keterangannya? Keterangannya kita salah lihat. Bahwa tetap karma ini tetap benar. Kamu curi uang negara ini, nantinya kamu akan mengalami dicuri, mengalami kerugian. Kenikmatan yang kamu alami sekarang, ini hasil murhatimu yang dulu. Kita lihatnya yang salah. Makanya kita sering tergesa. Orang pelit begitu kok bisa kaya? Eh, memang kalau nggak pelit nggak kaya. Kelihatannya. Padahal dikatakan tidak begitu. Orang kaya itu harusnya murah hati. Nah di sini ironisnya, kepelitnya sekarang ini akan menyebabkan kemiskinan yang nanti. Kekayaan sekarang ini disebabkan karena kemurahan hatinya yang dulu. Salah lihatnya. Tapi tadi sifat karma 14. Loh, kok tahu? Apa benar yang ditulis di buku? Kalau menurut saya iya. Karena pada waktu Lord Buddha menerangkan begini, ini berdasarkan apa yang beliau alami dan beliau lihat secara langsung. Dan ajaran-ajaran beliau yang lain-lainnya, beliau tidak pernah bohong dan tidak punya alasan untuk berbohong. Beliau menerangkan begini ini bukan hanya untuk supaya reputasi beliau lebih tenar dan sebagainya. Atau untuk bukan nakut-nakutin kita, tapi untuk menerangkan. Makanya kita harus logika, kita harus tahu bahwa ternyata kalau memang benar karma ini ternyata biji jeruk, keluarnya buah jeruk, tidak mungkin kan perbuatan yang merugikan yang lain bisa membawa kenyataan, tidak mungkin. Jadi ternyata ada dua karma ini. Karma yang dinikmati ini adalah hasil benih yang lain lalu, tapi karma yang dilakukan sekarang ini nanti akan dinikmati. Ya. Ya. Ini coba-coba di pertanyaannya menarik. Selain. Sorry, tanya gimana? Ini kalau memang benar, ini kita kan nggak tahu kalau nanti ada kesinambungannya ini. Kita spekulasi ini, bahwa hidup ini ada kesinambungannya. Tapi dari apa yang kita ketahui, mungkin loh ada kesinambungannya. Mungkin. Yang mana yang dibawa, itu kan maksudnya. Jawabannya sebetulnya sederhana. Ternyata setiap kali kita berpikir, berkata, dan berbuat, ini selalu meninggalkan tilasan-tilasan atau meninggalkan benih-benih yang menyebabkan untuk nanti matangnya yang lalu. Tindakannya sendiri selesai, knowledge-nya sendiri selesai, tapi tilasan-tilasan knowledge itu, caranya mendapatkan pengertian itu, caranya kita mendapatkan uang itu, caranya kita berhubungan dengan yang lain, tilasannya ini, benihnya ini yang kita bawa. Makanya punya nama. Potensi dalam bentuk tilasan ini disebut wasana atau disebut bijja. Ini nanti yang kita bawa, yaitu pada waktu kita record karma ini seperti video sebetulnya. Kita mau video kita sendiri. Kalau kita sudah jadi ahli bohong misalnya, kalau bohong nggak ada yang tahu kecuali kita sendiri. Nah, pada waktu kita bohong, tilasannya ini loh yang tidak bisa kita hapus. Di memorinya ini nggak ada kok bilang delete, nggak bisa di transfer, dihapuskan, nggak bisa. Ininya bisa di trace. Di sini payahnya, misalnya, ternyata kalau kita SMS-an, meskipun kita delete, yang di-delete di telepon kita, tapi tilasannya ada, di mana saya nggak ngerti, tapi ada. Dan ini bisa diusut, so, ternyata bisa dibuktikan. Begini-begini, SMS-nya begini-begini, gitu. Aduh. Misalnya urusan Tiger Woods, ini kan selalu istri-istri. Jadi itu seperti itu. Jadi karma ini meninggalkan tilasan-tilasan. Yang nanti tilasan-tilasan ini akan berbentuk. Ya kan? Ini cara karma mempengaruhi masa datang. Ini lurusnya yang tinggal. Tapi nantinya juga dikonfigur. Konfigurasinya lain. Kalau sekarang karma-karmanya ini jadinya rusmin. Sekarang karma-karma ini jadinya salin. Bukannya nanti salim ini lahir kembali, enggak. Yang namanya salim ini nanti finish, selesai. Tokoh ini.
Ah,
ya.
Itu berarti salamnya, itu apabila itu punah
apa-apa, ah, kalau itu hanya semantik. Sekarang kita, itu ada urusannya, katakannya definisinya kita bisa pilih dan sebagainya. Mungkin untuk tidak menjurus ke sana, coba ngomong secara umum. Misalnya ada keterusannya. Baik purnabawa atau reinkarnasi, orangnya tidak akan lahir kembali. Pasti ini. Yang namanya Rusmin, yang namanya Salib, gak mungkin lahir kembali. Tapi kesadaran terusannya ini, santananya ini, bawangganya ini, alanya, wajahnya, mau namanya apa? Di Palitex, maupun di Padrayana, maupun di Mayana, semuanya diterang. Yang terus ini, wadah yang tidak mempunyai gender, laki atau perempuan, yang tidak mempunyai pacar, ini yang terus. Nanti dari situ timbul persona baru, timbul orang baru, konfigurasinya lain. Tapi urutannya sama. Jadi sebetulnya malah aneh sekali. Kita berbuat sekarang, itu yang menimpati seakan-akan orang lain. Kelihatannya nggak masuk akal kan? Ya, kelihatannya loh. Ya kan? Ini kelihatannya nggak fair juga kan? Lalu ngapain kita berbuat baik di sini kalau yang menikmati orang lain? Nah sekarang saya tanya. Rusmin hari ini dengan Rusmin kemarin sama atau tidak? Enggak, dari segi kamunya. Dari segi orangnya ini. Atau gini dah, gini dah. Badan kita ini hari ini sama? Tidak sama. Pikiran kita? Tidak sama.
Yang sama apanya?
Ada yang sama enggak? Lalu argumen seperti itu, kalau kita lagi makan, nanti yang kenyang orang lain juga loh. Karena yang makan dengan yang merasa kenyang sama atau tidak? Tidak sama. Makanya argumen itu tidak bisa masuk akal kalau dipikir begitu. Jadi kehidupan yang sama, orangnya lain pun sebetulnya urutannya sama, stoknya sama, konfigurasinya sama. Mengenai purnama atau reinkarnasi itu sematik saja. Tapi yang jelas stoknya ini, tilasan-tilasan karma ini nggak pernah hilang kalau nggak diapa-apain. Ini kita bawa terus, makanya ini bahayanya luar biasa. Makanya ini biji-biji tinggalan-tinggalan tilasan karma ini yang menentukan hidup berikutnya misalnya. Seperti apa? Yang nanti menyebutkan lahirnya di mana? Seperti apa? Ini semuanya ini tilasan di sana ini. Atau bisa tadi. Jadi di sini sebetulnya di bawahnya karma. Wah, sebetulnya banyak sekali. Apa dari banyak aspek-aspek. Tapi yang saya inginkan ini begini. Lalu misalnya tadi seperti yang siang saya umumkan Pak Herman mengenai urusan kaleng tadi. Ya, ternyata cara yang menikmati karena atau ini dah. Ini apa sih? Satu cup air gitu. Untuk satu cup air. Yang untuk kita tahu ini adalah air. Mungkin untuk dikatakan. Ini kalau ada cairan lah ya. Cairan. Untuk kita ini kelihatannya sebagai air. Dikatakan ini kalau ada peta di sini. Lihatnya hanya sebagai seperti nanah dan darah. Yang tidak bisa ini. Dan untuk kalau ada dewa kelihatannya amrita, nektar, kecil, lain-lain. Padahal dasarnya cairan. Nah, ini juga sama seperti tadi. Kaleng itu kalau ada anjing lihatnya sebagai makanan-makanan. Dan untuk kita sebagai kaleng. Kita lain kan, karmanya masih lain. Nah, dikatakan. Sebelum hari ini, sebelum kita ngerti karma seperti ini, itu sebetulnya lebih enak. Karena kalau nggak tahu kan nggak takut, tapi kalau kita sudah tahu begini, sebetulnya mengerikan sekali. Jadi setiap kita berpikir yang intinya merugikan yang lain, yang intinya tidak peduli yang lain, nanti kita akan menikmatinya, mengalaminya, menderitanya sama dengan seperti yang di situ. Sebetulnya nggak enak tahu ini, tapi juga ada enaknya, bisa distel, bisa dimengerti. Tapi ada kan karma-karma yang sudah lewat, yang dulu-dulunya nggak ada. Ini bagaimana caranya ngilangin itu? Nah ini karma bisa dihilangin atau enggak? Tadi ini ulangan ini, tes. Tadi kan sudah beritahukan bahwa yang keempat tadi, karma tidak akan hilang kalau tidak apa-apa. Jadi karma nggak mungkin hilang. Kok bisa dikatakan dipurifikasi dan sebagainya? Nah di sini ada penjelasannya. Dan juga itu nanti akan ada penjelasannya. Misalnya karma yang tidak hilang. Kemudian kalau memang benar seperti yang diutarakan tadi bahwa karma ini meninggalkan tilasan-tilasan kita. Dan selalu akan ada di kita. Bisa enggak karma ini dilimpahkan? Bisa enggak misalnya anak ini ikut kena karma orang tua gitu? Bisa enggak? Enggak bisa. Enggak bisa, pasti enggak bisa. Pasti enggak bisa. Bisa enggak dilimpahkan untuk orang-orang yang enggak ada? Pasti enggak bisa. Nah tapi ada keterangan. Untuk karma bisa matang, ini harus punya yang disebut faktor penyebabnya. Jadi ya, misalnya faktor penyebabnya ini, untuk bikin pen ini, yang menjadi pen ini bahan dasarnya plastik. Jadi untuk yang jadi pen ini plastik bahan dasarnya. Tapi untuk bisa jadi pen ini harus ada faktor pendukungnya. Misalnya ada panas, ada listrik, ada cetakan, ada mesin, baru bisa jadi. Right? Faktor pendukungnya. Misalnya ada plastik yang nggak ada faktor pendukungnya, bisa jadi pen atau nggak? Nggak bisa. Misalnya kalau faktor pendukungnya lengkap, nggak ada plastik yang bisa jadi pen nggak? Nggak bisa. Jadi memang harus dua-dua. Diterangkan karena itu begitu. Karena kalau mau matang itu butuh faktor pendukung yang menunjang. Jadi kalau faktor pendukungnya tidak menunjang, faktornya yang apa? Karena yang nggak matang, nggak bisa matang, karena nggak sesuai. Kemarin kita mengatakan setiap saya lupa menerangkan. Tadi pagi kita mengatakan bahwa karma ini definisinya adalah the movement of the mind. Setiap kali pikiran kita gerak itu karma. Dikatakan setiap setetan jari ini ada 64 kali bergeraknya pikiran. Jadi setiap kali setetan jari ini ada 64 karma. Jadi sebetulnya setiap jam, setiap menit, setiap kita berbuat banyak karma. Dan itu semuanya seperti gitu. Pikiran kita itu seperti itu. Menggunakan analogi seperti api lilin itu kan enggak nyala terus. Sepertinya api lilin ini mati nyala. Karena nyala karena ada bahan bakarnya dan lilinnya. Lilinnya kebakar mati, tapi nyala lagi karena lilinnya keluar lagi. Begitu. Tapi kelihatannya nyala terus. Sama halnya dengan pikiran kita. Setiap kita gebrakan ini kita berbuat karma. Right? Nah, jadi kalau dengan yang kita membicarakan karma, setiap kali kita bergerak ini hasil didukung oleh keadaan-keadaan dan posisi apa keadaan-keadaan yang memungkinkan untuk hal itu terjadi. Misalnya, tadi ada nasi goreng yang dimasak oleh Budik ini. Misalnya nasi gorengnya ini, tadi yang saya kasih buat contoh, nasi goreng istimewa. Misalnya pakai daging kepiting, pakai lapcang. Tapi saya nggak bisa masak, jadi ini mesti ngawur. Dan ini mesti pakai tembakau, pakai apalah macam-macam. Jadi pokoknya yang istimewa deh. Nah ini misalnya diberikan ke orang empat, ini juga tergantung dari karmanya mereka masing-masing, ya menurut kita untuk bisa nikmati ini. Ini juga tergantung dari tilasan-tilasan yang dulu ada di sini untuk memungkinkan ini bisa dinikmati atau tidak. Tadi juga kita sempat mengatakan membantu orang. Orang itu bisa kita bantu. Sebetulnya begini lah. Bisa nggak sih kita ini membantu orang lain? Bisa nggak? Bisa dalam arti kata kita menjadi salah satu faktor orang itu menerima bantuan. Tapi kalau orang itu tidak punya karma untuk dibantu, kamu mau bantu seperti apa? Orang itu nggak bisa terima bantuanmu. Entah orangnya ini marah, orangnya jengkel, kamu bantu, malah orangnya ini apa merasa ini benar sekali. Saya pernah mengalami di mana ya waktu itu di Fluid atau apa? Saya baru saat itu belajar besar sekali. Ada orang apa menawari apa tuh waktu itu yang po atau apa begitu. Saya pikir saya mau beli sebetulnya, cuman mau diberikan siapa nggak ada gitu. Saya kasih uang, saya dimaki-maki. Benar-benar, saat itu saya baru tahu bahwa ini saya enggak skillful sama sekali. Saya sama sekali, entah butuh, entah sombong, tapi saya benar-benar enggak berpikir. Tentunya orangnya merasa tersinggung. Tapi seandainya saya beli, saya seharusnya tanya gitu, ini berapa satu? 1000, bawa berapa? 1000, ini loh 1 juta, saya beli semua. Mestinya orangnya senang. Tapi kalau saya kasih ini loh 20 ribu, dimaki-maki saya. Apa dikira saya pengemis, pengamen? Bukan, saya jual begini-begini. Benar. Jadi sebetulnya orang kalau mau dibantu, ini belum tentu loh bisa menerima bantu. Motivasi saya tidak cukup ternyata. Tindakan saya tidak cukup juga. Malah tindakan yang maksud yang baik ini bikin orang jengkel. Saya nyeselnya setengah mati, bukan nyesel karena dimaki, bukan. Saya menyesal tindakan saya ini menyebabkan orang itu berbuat negatif, marah-marah ke saya, sebetulnya tujuannya baik. Itu saya menyesalnya luar biasa. Makanya kadang-kadang kita harus mikirkan yang baik. Ini dulu waktu saya di Jambi, saya diberitahu bahwa Jambi itu kalau sudah jam 9 harus finish. Karena harus sembah sampai rumah. Kalau di Palembang jam berapa ya? Kalau terus sedikit boleh nggak ya Pak Dewes? Mungkin terus berapa menit lagi boleh ya Pak Dewes? Oke ya? Tapi, kenapa? Iya, sebentar. Habis ini saya selesai. Habis ini, sebentar Pak Iman. Ya, ini katanya habis ini mau tanya Pak Iman. Ini, saya cuma pengen terangkan begini. Jadi ternyata urusannya ada urusan-urusan tilasan ini. Lalu, kalau memang karma ini punya kita sendiri, kita tidak bisa limpahkan. Tidak bisa kita turunkan. Tapi ada faktor pendukungnya ini. Jadi kalau kita pelimpahan saja, ini tujuannya kita membuat berdasarkan karma koneksi dengan orang tua, dengan saudara, dengan membuatkan pendukung-pendukung ini, supaya yang didoakan itu kalau ada karmanya menjadi mempunyai kehidupan yang baik. Itu yang bisa kita kerjakan. Bukan karmanya yang dirubah. Gak bisa dirubah. Tapi faktor pendukungnya. Kalau udah ada orang sakit, didoakan, ada gunanya enggak? Banyak gunanya. Karena dengan begitu itu kita establish contact. Mempunyai konteks, memberi faktor pendukung yang nantinya kalau orangnya itu punya karma tentunya akan matang karena faktor pendukungnya sama. Jadi kalau misalnya kita mau punya karma baik, mau dapat kantong, tapi kita marah-marah terus, pikiran murung hari itu gini, kira-kira bisa gak karma baik ini matang? Gak mungkin. Makanya coba kamu lihat, kebanyakan orang yang disebut orang hoki itu mesti kelihatannya juga berseri-seri kelihatannya. Mesti sebelumnya paling tidak memungkinkan karma baik ini matang. Tapi juga keturutan itu juga belum tentu baik. Ini satu. Dan kedua yang saya omongkan mengenai ini purifikasi tadi. Di Lok Buddha ini di satu sutra, disebutkan sutra empat daya. Ini diterangkan. Ini misalnya begini contohnya. Kalau ada kecelakaan mobil dengan mobil, tabrakannya ini bisa dihapuskan enggak? Enggak bisa, right? Kecelakaan ini, tabrakannya mobil dengan mobil enggak bisa dihapuskan karena sudah terjadi. Seperti halnya karma, dirasanya enggak bisa terjadi. Tapi efeknya, kita keluar dari mobil, wah maaf Pak, tadi saya enggak lihat. Yang satu juga, oh tadi saya juga nikungnya kecepatan. Asuransinya apa Pak? Ini, asuransinya apa? Ini. Oke, saling tukar informasi, semuanya begini. Efek, akibat dari tabrakan ini bisa dinetralisir atau tidak? Bisa. Efeknya bisa hilang, karmanya nggak bisa hilang, tapi efeknya bisa. Ini loh, fungsi empat daya ini. Di sini diterangkan, mungkin karena sudah tidak ada waktu, mungkin ada dari kalian punya buku kecil, ini juga dari sutra para Buddha. Untuk kita-kita yang misalnya khawatir, misalnya kita nggak tahu sebabnya apa kok begini merundung, merasa nggak nyaman terus begini. Mungkin ada baiknya menjalankan super empat daya ini. Ini nanti coba siapa yang bayar? Nah, nggak usah sekarang nggak apa-apa. Ini di ada beberapa buku, mungkin nggak cukup untuk semuanya. Tapi kalau kalian yang berminat, ini bukan komersialisasi. Apa buku ini di sini dijelaskan secara singkat dan ini bisa dijalankan sebetulnya. Nah nanti untuk baca contohnya di sini apa yang tulisannya empat daya ini dalam bahasa Indonesia ini. Untuk yang berminat nanti coba hubungan ke Fiona ini apa ada beberapa, tapi untuk semua mungkin nggak cukup. Nanti juga kalau bisa diperbanyak di sini apa kalau perlu ya. Jadi maksud saya mengerti karma berarti menolong dalam dua hal. Untuk kedepannya ini di sini yang disebutkan. Sebetulnya sederhana sekali. Tekniknya Lord Buddha ini kita semua sudah hafal. Sampai papasa karanam kusala syulpa sampada fasita pario danam itam buddha sasanam. Ini di halaman 11. Teknik kita hidup itu hanya itu sebetulnya. Hindari hal-hal yang negatif, tanamkanlah hal-hal kebaikan, tanamkanlah kebajikan. Amatilah dan disiplinkan pikiran dengan sesama. Ini adalah ajaran semua Buddha. Jadi sebetulnya tekniknya sederhana. Hindari yang negatif artinya jangan merugikan yang lain, jangan mengambil keuntungan yang lain. Kumpulkanlah kebajikan, artinya bantulah yang lain. Apa-apa yang ada isinya yang lain. Dan itu tidak cukup. Kalau cuma dua ini, banyak agama seperti itu. Yang ketiga ini luar biasa. Swacitta pariyodhanam. Swacitta. Cita, pikiran kita. Pariyodhanam. Dibersihkan dari apa? Dari cengkraman-cengkraman klesa tadi. Yang membuat aduk-aduk. Ini dibersihkan. Klesa ini isinya apa? Tak terkontrol, intinya hanya ingin merugikan yang lain. Ini tujuannya. Ini adalah ajaran para Buddha. Nah, tanyanya di sini, kemudian dikutipkan di sini. Ini apa, Lord Buddha. Dan kemudian Lord Buddha di sini mengatakan, Atta dipa wihara atta sarana anana sarana dhamma dipa dhamma sarana anana sarana. Artinya, jadikanlah dirimu sendiri ini sebagai pulau dan andalkanlah pulau ini sebagai sarana. Jadikanlah dharma sebagai pulau indahmu dan jadikanlah dharma ini yang kamu andalkan. Ini dibarengi dengan kata yang terakhir di sini yang disebut ini besok saya sepertinya temanya mau ini yang disebut atahi atano nato atahi atano gati. Sama pada 380. Ini luar biasa sekali. Jelas bahwa Lord Buddha mengatakan, you are your own master. Atahi atano nato. Atahi atano gati. Artinya, masa depanmu, kamu yang tentukan. Jadi, jangan gantungkan ke siapa-siapa. Kita berdoa, kita bersama ke Lord Buddha ini, minta diinspirasi, supaya terinspirasi seperti beliau dan bantuan beliau yang paling berharga adalah memberi ajaran seperti ini yang memungkinkan kita memilih kualitas hidup kita yang memungkinkan kita mengkiblatkan hidup kita ini mau kemana. Jadi sebetulnya tidak ada anugerah, tidak ada suatu berkah yang lebih daripada ajaran ini. Makanya di sini dengan adanya begitu fasilitas yang baik ini jangan disia-siakan. Saya pikir ini kalian ini saya bermudita sekali dengan adik-adik dan saudara-saudara semua yang di Palembang ini. Berarti atas kerja keras mulai dari Supong sampai Pantai Pajar Diri dan Pak Darwis dan apa komite-komite semua ini luar biasa sekali. Dan siap dikatakan dalam karena nggak banyak waktunya. Salah satu hal yang luar biasa dalam menumpuk kebajikan, artinya membuat karma baik yang nanti ya bisa yang mana, adalah itu menyediakan fasilitas orang-orang yang ingin menjadi orang lebih baik seperti ini. Jadi aktif di wihara ini jauh lebih berharga daripada aktif pembersihan kampung dengan RT-RT dan RW. Lebih berharga daripada aktif fundraising untuk tennis club. Atau lebih berharga daripada ingin menyumbang korban gempa di perkumpulan golf. Karena itu hanya sifatnya sementara sekali. Tapi untuk belajar Buddha Dhamma, ini bukan hanya untuk hidup ini saja. Terusannya ini. Dan nantinya, ini yang kemarin tadi Pak Teddy tanya. Tahapnya yang masih di bawah ini, tumbuhnya bagaimana? Begini-begini nih. Membantu terate-terate yang lain tumbuh. Ini yang mendorong tumbuhnya. Yang tumbuhnya di sini, ini yang bisa menumbuhkan. Makanya kita sekarang hidup ini bisa pilih, mau bagaimana. Malah sekarang kita jadi lebih menggebu-gebu kita kerjanya. Kita bangunnya lebih pagi. Tidurnya pun lebih dinyenyakkan. Kerjanya pun kerja lebih keras. Di kantor pun kita lebih berprestasi. Mengapa? Karena kita bisa lebih banyak berguna buat sesama. Sekarang lain sekali. Tidak lagi banting tulang percuma. Pagi sampai malam gak ada gunanya. Akhirnya semuanya akan kehilangan. Tapi ternyata tilasan tadi, wasana-wasana dan bijak-bijak yang kita, ini kita bawa semua. Tidak hanya nanti lahirnya, nanti akan lahirnya lebih enak, hidupannya berikut-berikutnya ini akan jauh lebih enak. Jadi sebetulnya tidak hanya belajar karma, belajar mengenai cita kasih, olah sasih, belajar mengenai dana, belajar mengenai sila, semuanya berarti sekali. Jadi kesempatan seperti ini dengan fasilitas seperti ini, saya cuma ingin tinggalin pesan sedikit. Kalau boleh, jangan disia-siakan. Hidup ini jangan disia-siakan. Kerjalah sekeras mungkin. Berprestasilah setinggi mungkin. Tapi kali ini kita tahu why. Kita tahu mengapa. Kita tahu tujuannya. Dan dengan tujuan begitu, yang nantinya tadi, swacita pariyodhanam, pikiran kita purifikasikan, kita hilangkan klesa-klesa. Dengan tidak ada klesa, ini berarti hilangnya duka. Tidak adanya duka, ini loh yang disebut suka. Jadi sebetulnya kebahagiaan itu definisinya tidak hanya, bukannya hanya terpenuhnya keinginan, tapi sekarang definisi kebahagiaan adalah tidak adanya klesa, tidak ada gangguan, tidak ada penderitaan. Dan hilangnya ini, menurut definisinya, hilangnya klesa dengan tilasan-tilasannya. Saya ulangi, definisi sesuatu yang menyebutkan hilangnya klesa, berikut tilasan-tilasannya, seperti tilasannya juga merepotkan, ini disebut nibbana. Ini tujuannya. Dengan mengerti karma, sekarang kita bisa mengatur semuanya. Oke, saya sampai di sini mungkin sebentar untuk saya enggak. Ini begini, kalau yang mau pulang silahkan. Tapi kalau boleh di sini sampai berapa menit lagi saya oke-oke aja sih. Pokoknya sampai Pak Darwis beri bendera merah atau Pak Teddy baru kita selesai. Sepuasnya. Wah, Pak Herman 3 lembar ini pertanyaannya. Ya enggak apa-apa, Pak. Saya senang sekali. Ya. Untuk apa?
Dengan hukum kepada kita sepakat bagi orang ini. Tapi ada satu yang saya katakan sebenarnya tidak ada. Kita berbicara apa yang dilakukan dalam kehidupan kita ini, dalam perbuatan di dalam kehidupan kita ini, disebabkan oleh apa? Jadi saya yakin mungkin banyak orang seperti ada sesuatu yang tidak disebabkan oleh apa? Itu mungkin saja. Sesuatu yang tidak disebabkan oleh apa dalam kehidupan ini, namanya apa?
Oke. Saya kira kalau boleh saya ingin apa sedikit menata kata-katanya. Jadi ini ingin mau tanya juga Pak, enggak ya? Oh gitu. Jadi ini begini, pernyataan pertamanya Pak Herman mengatakan hukum sebab akibat. Sebetulnya saya tahu ini digunakan untuk menjelaskan karma. Tapi sebetulnya bukan begitu. Sebetulnya tidak persis sebab akibat. Tapi sebetulnya semuanya ini saling keterkaitan. Keterkaitan ini praktika samupada. Ini yang disebut apa? Nanti di situ karma memang punya peran, right? Jadi kemudian pernyataan bahwa segala sesuatu ini disebabkan oleh karma itu juga kurang tepat, Pak Herman. Kalau saya boleh usul, segala sesuatu itu selalu punya sebab. Nah, keadaan segala sesuatu yang punya sebab ini disebut karma. Jadi bukan segala sesuatu ini disebabkan oleh karma, tapi segala sesuatu ini punya sebab. Kepanasan di sini bukan karena disebabkan karma. Kalau kita kepanasan di sini karena AC-nya kurang dingin, itu saja sebetulnya. Atau lagi memang lagi demam. Nah ini loh, keterkaitan antara merasa panas dan tidak adanya ini yang disebut karma. Tapi sebabnya sendiri bukan karma. Bukannya saya cuma memutar kata-kata di sini. Ini pengertiannya harusnya begini. Jadi bukan segala sesuatu itu disebabkan oleh karma, tapi sebetulnya kata-kata karma ini artinya, ya kalau semua situasi dan kondisi mendukung itu akan terjadi, makanya ya karmanya lah begitu. Jawaban itu benar, tergantung karma begitu. Tapi sebabnya bukan karma. Masuk akal nggak Pak Herman? Oh, malah saya bukan cuma tidak ada sesuatu yang tidak disebabkan oleh karma. Saya mengatakan tidak ada segala sesuatu itu yang disebabkan oleh karma. Tidak ada. Sesuatu itu mempunyai sebab sendiri. Ini loh yang disebut karma. Maksudnya begitu. Karma tidak menyebabkan apa-apa. Karma tidak pernah menyebabkan apa-apa. Tapi segala sesuatu ini punya sebab. Semuanya ini berkaitan. Ini loh yang disebut karma. Misalnya begini dah. Ini misalnya kita membicarakannya. Ini kok misalnya misalnya saat ini apa? Kadang-kadang panas, kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas, kadang-kadang hujan. Ya misalnya, ya misalnya. Lalu banyak orang masuk angin. Saya bisa nggak ngomong? Banyaknya orang masuk angin karena musim hujan. Bisa nggak saya ngomong begitu? Secara global mungkin oke. Tapi sebetulnya orang masuk anginnya karena kena panas, kena dingin. Orang masuk anginnya karena kehujanan. Orang masuknya sebabnya bukan musim hujannya, bukan musim hujan. Tapi bisa dikatakan secara umum ini musim hujan, makanya banyak orang masuk angin. Jadi sebetulnya seperti itu, karma ini tidak pernah menyebabkan apa-apa. Karena karma itu hanya action. Tapi jadi segala sesuatu punya sebab. Biji jeruk, tubuhnya jeruk, pasti. Nah, ini loh yang disebut karma. Apa tambah singgung Pak Herman? Mudah-mudahan enggak lah. Ya, mungkin di puja saya. Hah? Bagaimana? Oke. Silakan. Pending. Mungkin sekali. Tidak cuma karena faktor-faktor pendukungnya ini. Mungkin sekali. Tapi meskipun karma ini tumbuh, tapi karma ini juga punya kapasitas. Karma ini juga bisa dihapuskan. Misalnya, jadi karma kalau sudah, karma ini seperti kredit card. Kalau kita terus dipakai, tentunya karma yang sudah dipakai ini lama-lama akan hilang. Misalnya, karma kebajikan. Kita hidup dari karma kebajikan itu, makanya nyaman terus. Tapi kalau kita tidak pernah bikin kebajikan lagi, kalau kita tidak punya benih-benih kenyamanan lagi, kalau kita tidak punya benih-benih kebajikan lagi, tentunya akan habis. Tidak cuma kebajikan. Misalnya, karma marah. Ini menarik sekali. Karma marah ini luar biasa. Semakin marah, kita semakin menimbulkan benih baru untuk lebih marah atau untuk lebih dimarahi. Bahkan diajarkan caranya menghabiskan karma marah ini, yaitu dengan Santi Paramita. Artinya, jika ada sesuatu yang negatif yang kita alami, jangan bereaksi secara negatif. Dengan begitu, sedikit demi sedikit karma ini akan hilang. Jadi teknik ini yang akhirnya memungkinkan kita mencapai penggugahan, yaitu dengan hilangnya satu persatu karma-karma tertentu. Jadi yes, karma pasti bisa habis. Tidak ada yang namanya sifat, yang ada hanya kebiasaan yang mendarah daging. Jadi gak mungkin orang yang mengatakan saya orangnya pemarah itu hanya menghalalkan kemarahannya supaya gak diomelin kalau marah. Sudah ngomong dulu, saya orangnya pemarah loh, mohon dimengerti. Itu gak fair. Kalau di Buddha Dharma gak ada kamu lahir orang pemarah. Yang ada kamu bawa kebiasaan marah. Yang ketiga tadi, karma hasilnya sebagai kebiasaan. Ini loh. Jadi sebetulnya, setiap kali kita kebiasaan, kita bisa rubah. Dikatakan Master Chante Dewa, apapun yang bentuknya kebiasaan, pasti bisa kita rubah. Pasti bisa. Misalnya, Vajrayana misalnya, ini tidak mudah sama sekali. Tapi sebetulnya Vajrayana ini teknik, Vajrayana itu hanya tekniknya yang lain. Vajrayana ini juga Mahayana, tapi tekniknya yang lain. Vajrayana ini belajar teknik, merubah kebiasaan, melihat sesuatu yang biasanya hanya penuh ketidakberesan, penuh sebagai sesuatu yang sempurna. Padrayana tidak berarti sama sekali kita berbuat seenaknya. Padrayana tidak berarti kita tidak memperhatikan sila, terbalik. Padrayana itu justru orang yang menjalankan padrayana harus silanya perfect. Kalau kita sila belum perfect, jangan ngimpi jalanin padrayana. Tapi padrayana ini luar biasa karena dipaksakan merubah kebiasaan tadi. Yang dulunya melihat segala sesuatu ini, kurang itu nih, ini dipaksakan melihat sesuatu sebagai sempurna. Makanya kemarahan disimbolkan sebagai suatu deity, sebagai suatu dewa. Kemarahan kepada klesa kita. Bukan lalu faktornya kita boleh seenak-enaknya, semena-mena, ngomong seenaknya sendiri, gak peduli orang lain, bukan begitu. Bertolak belakang. Justru orang kalau Vajrayana, menjalankan Vajrayana, omongnya ini lebih bisa dipercaya karena omongnya ini lebih berarti. Ini latihan untuk merubah yang kita sebut kebiasaan tadi, sifat tadi. Tadi saya katakan Mahatma Gandhi, kemudian makanya tidak ada di agama Buddha disebut there is no human nature, there is only human habit. No human nature, yang ada hanya human habit. Bukannya keberadaan manusia, tapi yang ada hanya kebiasaan manusia. Okay. Yes.
Selama selamat.
Okay. Kita semua mengerti. Ini ada sedikit koreksi. Pertama yang mengenai Pangeran Siddhartha. Ini nggak pernah Siddhartha ini seorang pangeran seperti ini. Tapi ini cerita lain dah. Ini kemarin kita sudah bicarakan. Cuman yang saya persoalkan kata kemelekatan tadi. Setiap kali saya dengar kata kemelekatan dalam bahasa Indonesia ini. Ini mestinya terjemahan dari bahasa Inggris attachment. Kemelekatan dalam bahasa Indonesia ini image saya. Ini seperti kertas alat penangkap lalat yang melekat begini. Jadi kalau dibayangkan Siddhartha dulu melekat ke istri, melekat ke anak, saya pikir kok sepertinya melekat terus nggak bisa apa lepas gitu. Jadi ini ada persoalan kata kemelekatan di sini. Saya tahu artinya, apalagi seperti pernikahan segala macam. Oh, kalau saya kok mikirnya mungkin agak lain sedikit dalam arti kata di Buddha Dharma sebetulnya perkawinan atau persahabatan atau paguyuban semuanya fungsinya sama, cuma bentuknya lain-lain, yaitu untuk membantu kita lebih berguna satu dengan yang lain dan untuk yang lain. Jadi di sini persoalannya adalah kesalahan pengertian kemelekatan. Sekarang saya coba tanya ya, misalnya kalau saya senang makan, udah nggak usah makan, misalnya saya senang apa, cookie dough ice cream, ice cream yang rasanya cookie dough, itu kemelekatan atau tidak? Kemelekatan atau tidak? Yes? No. Menurut saya, kalau saya menikmati cookie dough ice cream, ini menurut saya karma baik. Karena definisi karma baik apa? Sesuatu yang nyaman, tidak. Kapan ini jadi kemelekatan? Nah, di sini loh. Paling sering diterangkan begini. Ini saya objek, saya protes. Kalau dengar keterangannya begini. Jadi artinya, kalau kamu senang cookie dough ice cream, supaya jangan melekat, jangan makan cookie dough ice cream. Ini bodoh. Tapi yang benar, kemelekatan di sini, attachment, yang lawannya adalah renunciation, itu sebetulnya definisinya benar, ini juga buku, jangan menggantungkan ke hal-hal itu untuk kebahagiaanmu. Ini loh definisinya, jangan menggantungkan kebahagiaanmu ke hal-hal itu. Do not depend on that thing for your happiness. Dalam definisi ini loh yang disebut kemelekatan. Jadi sebetulnya kemelekatan ini bukan karena suka, bukan karena menikmati. Sebab menurut definisi dari sini, justru kalau sesuatu yang nyaman ini karma baik. Istri yang mendukung, karma baik. Suami yang mengerti penuh cinta kasih, karma baik. Keluarga, karma baik. Teman baik, karma baik. Bukan kemelekatan. Tapi kalau kita menganggap bahwa kebahagiaan kita tergantung dari istri, tergantung dari ini resep nantinya, resep kehancuran. Karena istri atau suami yang seperti itu seperti suami istri yang dipotret freeze. Itu istri saya yang begini. Atau suami saya yang begini. Padahal istri ini berubah, suami ini berubah. Istri ini jadi tua, suami juga jadi tua. Kalau kita menganggap istri, ini loh kemelekatan, yaitu menganggap bahwa istri ataupun suami ini adalah sumber kebahagiaan saya. Ini kemelekatan. Tapi sebetulnya pernikahan ini luar biasa, karma yang luar biasa. Kalau benar-benar dimengerti tujuannya orang menikah, itu hanya karena dengan bersama-sama jauh lebih efisien, jauh lebih baik, jauh lebih nyaman, mencapai tujuan sama-samanya. Bukan karena apa, menggantungkan kehidupan dari satu sama lain. Kalau saya boleh mengutip Khalil Gibran, beliau menerangkan ini sangat-sangat indah. Suami istri, do not drink from each other's cup, but fill each other's cup. Do not drink from the same cup, but fill each other's cup. Ini loh inti perkawinan. Tidak lalu kalau orang menikah ini melekat semuanya, minum dari suatu cangkir. Itu kan kalau lagi pacaran. Biar mesra. Dan apa, gelasnya satu, sedotannya dua, gitu. Maka tak apa-apa, ya, sama-sama yuk, pesannya cuma satu piring, mirip. Bukan begitu. Tapi yang kali Gibran katakan, fill each other's cup. Jadi di Buddha Dharma, ini ditekankan sekali. Mungkin yang disebut attachment itu pengertian bahwa kebahagiaan kita tergantung dari hal-hal itu. Ini loh kemelekatan. Makanya kata kemelekatan menurut saya kurang bagus. Kalau saya boleh usul, justru pakai kata keterikatan. Ini mungkin lebih mengena. Karena kemelekatan ini terjemahan dari bahasa Inggris. Attachment. Tapi sebetulnya, kata bahasa Indonesia pun gak ada yang dibilang saya kemelekatan dengan kamu karena saya kepengen dengan kamu terus. It's okay. Menikmati satu dengan yang lain, it's okay. Suami istri, bagus. Apalagi kok bisa merestui perkawinan. Kalau saya bermudita, rejoice, penuh kebahagiaan. Karena ini penampilan, pewujudan yang nyata dari cinta kasih, care for each other. Jadi suami istri ini kalau bisa jangan ngambil dari satu dengan yang lain, tapi memberi. Makanya mungkin membantu ini mungkin bisa digunakan untuk ceramah yang kawin. Definisi Buddha Dharma mengenai love, mengenai cinta. Kalau cinta ini di hal-hal yang biasa, biasanya kita selalu membicarakan seperti I love you as long as you love me, right? Kita, saya, ini kan begitu kan omongannya ya. Nah, cintamu luntur, makanya saya sekarang cuek juga sama kamu. Atau saya cinta kamu supaya kamu cinta saya. Ini bukan cinta. Ini transaksi kontrak. Ini bisnis. Tapi sebetulnya definisi dari Buddha Dharma, cinta, love, maitri adalah take delight atau happy to see others happy. Delight in seeing others happiness. Senang melihat yang lain bahagia. Jadi cinta dalam agama Buddha satu arah. Tidak ada kok cinta bilang, saya cinta kamu asal kamu cinta saya. Bukan cinta, kalau itu dagang. Itu kontrak. Cinta dalam agama Buddha satu arah. Maitri. Senang melihat yang lain bahagia. Compassion. Karuna. Juga satu arah. Tidak tahan melihat penderitaan yang lain, ingin menghilangkan penderitaan yang lain, dan sebab-sebabnya satu arah. Gak ada bilang, saya hilangkan penderitaanmu selama kamu nurut dengan omongan saya. Makanya kamu kalau diomongin nurut, kalau gak nurut saya stop bantuanmu. Itu bukan karuna, bukan bantuan. Maka di sini perkawinan ini sesuatu yang indah. Kalau landasannya benar. Bukan kemelakan kalau menurut saya. Jadi ini mungkin pengertiannya aja mungkin yang mungkin agak diluruskan. Bukan yang saya ngomong itu keliru ya, tapi di buku diterangkan sebetulnya bahwa yang dikhawatirkan ini bukan karena enjoy most of the time. Sebab kalau begitu Buddha ini melekat di kebudaannya. Ini buktinya, kalau sudah kebudaannya kan gak mau dilepas-lepas kan, melekat ini beliau ini. Kalau menurut definisi yang tadi. Bukan begitu kan? Tapi beliau tahu bahwa ternyata kebahagiaan beliau ini jadi Buddha karena begitu dapat menolong yang lain. Ini kuncinya. Ya Pak Don.
Selamat malam.
Bagaimana? Sorry, Pak. Nah, ini memang butuh latihan mengatasi dengki dan iri. Dengki dan iri ini intinya selalu membandingkan. Ini lucu sekali, orang dengki dan iri ini melihat kebahagiaan yang lain kita nggak senang, ya kan? Caranya mengatasinya, malah kata-kata di Buddha Dharma ada bermudita, bermudita, rejoice. Dari kecil payahnya kita ini selalu dididik, kamu harus nomor satu di kelas. Kalau apa-apa kamu harus yang paling baik. Kamu harus, ini sebetulnya agak keliru. Pendidikan Buddhis yang baik itu jangan begitu. Kalau bisa pendidikan, salah satu pendidikan Buddhis ini bermudita. Kalau lihat yang lain lebih baik dari kamu, lebih bisa, lebih pintar, kalau bisa dicontoh, tapi paling tidak ikut senang karena dia baik. Kalau kamu melihat orang yang kurang pintar, kurang itu, kamu bantu. Ini saya kira jauh lebih sehat daripada selalu harus jadi nomor satu. Ini sebetulnya bibit yang ditanam dari kecil untuk jadi nomor satu, makanya kita dengki, kita iri. Karena tidak punya kapasitas untuk ikut senang lihat orang lain senang. Jadi sebetulnya kita pun sebagai orang dewasa sekarang kalau bisa, kalau membaca koran, misalnya kita membaca korannya, mendengar ada 5 penjahat tertembak mati. 5 penjahat perampok tertembak mati. Biasanya kita merasa senang. Karena dunia lebih aman. Karena perampok ya sudah, syukur kamu. Memang jadinya perampok, syukur ketembak. Dan ini jadi aman. Ini keliru. Sebab baik perampoknya maupun yang dirampok, ini ternyata menderita semua. Mengerti begini, ini yang namanya compassion. Bukan berarti menghalalkan perampokan, bukan. Kita mengerti orang merampok itu ternyata membawa hasil seperti ini, mungkin ditembak, dan di pikirannya ternyata juga tidak bisa happy. Jadi dengki dan iri itu hilangnya, ikut senang kalau lihat orang. Jangan beli tabloid, jangan beli majalah-majalah orang gosip yang isinya hanya penderitaan atau masalah orang-orang yang terkenal. Itu sebab kita merasa senang begitu. Ini yang harus diperhatikan. Jadi latihannya sedikit demi sedikit, ikut senang kalau lihat orang lain senang. Dipuji kalau ada orang yang berhasil, wah saya ikut senang kamu berhasil. Kalau kita kan nggak begitu. Begitu lihat orang berhasil, rumah baru-baru bangun, kita lalu ngomong, ya tapi orang itu kan korupsi, atau orang ini kan begini-begini, ini loh yang saya pikir kurang sehat. Jawabannya begitu. Oke. Atau langsung tanya jawab aja, Pak. Ya, oke. Jadi mungkin lebih baik. Selamat malam, ini buku apa deh? Ya, thank you. Terima kasih untuk dengar kita.